Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Change your mind. Λοιπόν, καλησπέρα. Γεια σου Γιάννα ρε.
48 δευτερόλεπτα, 24
δευτερόλεπτα. 48.
Αλλά 48, δύο ρίτσες μαζί. Εν μέσω της εκκίνησης του Μουντιάλ, δηλαδή είχαμε αγώνες και το βράδυ χθες και τα ξημερώματα, συνεχίζεται σήμερα εδώ το πανηγύρι. Αλλά εμείς έχουμε το δικό μας.
Το δικό μας δαλκά.
Δαλκά, με την έννοια ότι αύριο είναι. Νομίζω ότι η φράση «η μητέρα των μαχών» έχει βγει για αυτό το παιχνίδι.
Αυτό είναι.
Λοιπόν, Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας.
Ο Άγγελος του Ζαραϊδόνης είναι μαζί επίσης.
Μπράβο, εσύ.
Τι έβλεπε, έβλεπε τώρα πριν από λίγο. Δεν λέω, Άγγελε, τι ακριβώς. Παλιό, πριν από πολλά χρόνια, τελικό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού μπάσκετ. Στο ΣΕΦ είναι δικός μας αυτός, εντελώς. Μπασκετικός δηλαδή.
Κοίταξε, αν μου πει ποιο μάτς έβλεπε.
Θα σου πει.
Θα καταλάβω τι ομάδα. Θα του πω τι ομάδα.
Άγγελε, έχω το ελεύθερο. Λοιπόν, έβλεπε.
Θα του πω τι ομάδα είναι.
Εντάξει. Λοιπόν, να το πω, Άγγελε, ακόμα και τώρα. Λοιπόν, έβλεπε το 17.
Πάει να ακούσει κακάδαρα.
Λοιπόν. Σε έδωσε, Άγγελάρα.
Όχι, λοιπόν. Γιατί καθόμουν και έχω βγάλει κάποια στατιστικά, εν πάση περιπτώσει. Ό,τι αφορά.
Casey Rivers, θυμάσαι.
Ναι, βέβαια.
Casey Rivers.
Ήταν Πασκουάλα από τη μία, Σφερόπουλος από την άλλη.
Ναι.
Είναι μία από τις δύο φορές που στο πέμπτο παιχνίδι έχει κερδίσει ο φιλοξενούμενος. Και ναι. Τις δύο φορές το έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Η μία με το Σουμποτίτς.
Και με Ράτζα και ναι, Οικονόμου, ναι, έτσι, το 99, έτσι.
Ναι, το 99. Και η άλλη, αυτή με τον Τζάβι Πασκουάλ, το 16-17. Ναι. Σε όλες τις άλλες φορές, θα σας πω ακριβώς τα νούμερα, τα έχω κάθισει και τα έχω βγάλει, έχουν κερδίσει το πέμπτο παιχνίδι γηπεδούχοι. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα μαζί σιγά-σιγά.
Δύο από τις...
Θα σου πω τώρα, περίμενε. Τα έχω κρατήσει. Έχω πίνακα, γιατί αύριο έχουμε και τη μετάδοση, ναι, και καθόμαστε και ξέρεις, δεν πηγαίνουμε.
Διαβασμένοι πάμε ρε παιδιά. Πάτε
λοιπόν,
μάλλον
άντε,
γιατί εγώ θα είμαι εδώ στο στούντιο.
Να το ανοίξουμε τώρα αυτό το στατιστικό κεφάλαιο. Για να ξεμπερδέψουμε και να μπούμε στη συζήτηση. Αυτή καταρχάς είναι η 23η φορά που παίζουν οι δυο τους σε τελικούς play-off. Η πρώτη φορά ήταν το 92-93,
ναι.
Ωραία. Στις προηγούμενες 22 η πράσινη, ο Παναθηναϊκός, κέρδισε τις 13 φορές. Δηλαδή στέφθηκε πρωταρτής από τις 22 τις 13 και τις 9 ο Ολυμπιακός. 7 φορές από τις 22, έτσι, το πρωτάθλημα πήρε η ομάδα που δεν ξεκίνησε με πλεονέκτημα έδρας.
Α, 7 φορές.
7 φορές.
7 από τις 23.
Χωρίς το, ανεξαρτήτου σκορ.
7 από τις 23.
Ναι, 7 από τις 23.
Εντάξει, δεν είναι μικρό ποσοστό.
Όχι.
Το εντρίτο, περίπου λίγο πιο κάτω το εντρίτο, είναι μεγάλη ιστορία, ναι. Μεγάλο ποσοστό αυτό, δηλαδή για να πάρει το πρωτάθλημα η ομάδα που δεν έχει αβαντάζ.
Και σε αυτή την κατηγορία, στις 7 φορές λοιπόν που το πρωτάθλημα το πήρε η ομάδα που είχε μειονέκτημα έδρας, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τις 5 και ο Ολυμπιακός τις 2. Επίσης, αυτή θα είναι η 12η φορά που η σειρά Ολυμπιακού Παναθηναϊκού Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, ξαναλέω, 12η φορά που η σειρά των αιωνίων θα κρυθεί στο πέμπτο παιχνίδι. Δηλαδή 3-2. Ο Παναθηναϊκός από τα 12 παιχνίδια που πήγαν στο πέμπτο τελικό έχει κατακτήσει αυτή είναι η 12η φορά ο Παναθηναϊκός το 3-2 σε 8 περιπτώσεις.
Πάλι πολλές.
Ναι, υπερέχει. Άλλωστε είναι ο Πολυνίκης και το θεσμό, έτσι.
Ναι, καλά, ναι. Αυτό είναι.
Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός έχει καταγράψει και δύο breaks στο πέμπτο παιχνίδι. Το 99 που είπαμε και το 17.
Ναι.
Δηλαδή έχει κερδίσει τις 8 φορές με μειονέκτημα έδρας, αλλά έχει κερδίσει και με 3-0, 3-1 κλπ. Τις 2 με 3-2, δηλαδή κέρδισε το πέμπτο παιχνίδι μέσα στο ΣΕΦ. Λοιπόν, είπαμε, ο Παναθηναϊκός 8 περιπτώσεις, έτσι. Άρα 4 φορές έχει κερδίσει. Θα είναι η 12η, όχι. 8, 3 φορές ο Ολυμπιακός το έχει κερδίσει με μειονέκτημα έδρας. Καμία με 3-2 με έδρα αντιπάλου.
Πάντως.
Δηλαδή δεν έχει πάρει σε πέμπτο παιχνίδι το πρωτάθλημα στο ΆΚΑ. Στο πρωτάθλημα στο ΆΚΑ το έχει πάρει, αλλά όχι με 3-2. Θυμάσαι τότε που είχαν γίνει εκεί. Πολλές φορές. Το έχει πάρει.
Το επεισόδιο, λέει.
Ναι, τα επεισόδια.
Ναι.
Πιο πρόσφατα.
Πάντως να πω κάτι. Επιβεβαιώνω με το έλεγα. Το πίστευα και το έλεγα. Με βάση τις δυνατότητες, αυτό που λέω πάντα από την αρχή της σεζόν, που τελικά οι ίδιοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού, η ομάδα του Παναθηναϊκού αδείξουν εαυτό της, ότι είναι τεράστιες δυνατότητες των πρασίνων. Αυτό. Με βάση αυτό και τον εγωισμό, το θυγμένο, εγώ θεωρούσα ότι θα πήγαινε μέχρι το 3-2 και το έλεγα. Όλοι μου έλεγαν 3-0, Ολυμπιακός 3-1, το πολύ πολύ έλεγα. Θα πάει και θα κρίνει τον τελευταίο αγώνα. Το έλεγα όχι μία, πολλές φορές.
Εδώ υπάρχει μια μεγάλη ιδιαιτερότητα που εδώ είναι μια άλλη κατηγορία αριθμητικής καταμέτρησης με ομάδα που έχει πάρει την Ευρωλίγκα. Δηλαδή τι γίνεται
όταν
μία από τις δύο παίρνει την Ευρωλίγκα και κάθισα και βρήκα και τι γίνεται όταν πάνε και οι δύο στην Ευρωλίγκα.
Άλλο τώρα αυτό,
Καταλάβεις, γιατί είναι άλλο, πρόσεξε με. Είναι άλλο να έχει πάει όπως φέτος ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα και να μην έχει πάει ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Και είναι άλλο να έχουν πάει και οι δύο και να γυρίζουν το ίδιο κουρασμένοι,
σωστό,
αλλά ο ένας χαρούμενος ή και οι δύο απογοητευμένοι.
Σωστό.
Ναι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν έχει περάσει αυτό του Ολυμπιακού την υπερένταση, την υπερπροσπάθεια για να πετύχει το βασικό στόχο όλης της χρονιάς. Δηλαδή ο Ολυμπιακός το βασικό του στόχο τον έχει πετύχει μέχρι στιγμής. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ό,τι επειδή έχει το πλεονέκτημα έδρας, ήταν αίτητος στο πρωτάθλημα κλπ. Έχει περισσότερη νίκη επί του Παναθηναϊκού φέτος. Θέλει να κλείσει ονειρεμένα τη σεζόν. Και από την άλλη, ο Παναθηναϊκός, αυτό που λέγαμε τόσες μέρες, να μετριάσει την πίκρα.
Την πίκρα. Την αποτυχία.
Την ευρωπαϊκή αποτυχία. Γιατί επαναλαμβάνουμε, double.
Αποτυχία με το θέμα είναι.
Ο Ολυμπιακός, αν κερδίσει το πρωτάθλημα, θα έχει τρεις τίτλους φέτος. Το Super Cup, την Ευρωλίγκα που είναι το σημαντικότερο και το πρωτάθλημα. Ευρωλίγκα, αν το πάρει ο Παναθηναϊκός,
ναι,
θα έχει το double.
Double, ναι.
Πρόσεχε τώρα, θες να το πούμε, επειδή να μου φύγει εμένα από το τέτοιο.
Για
τι
πες.
Γίνεται. Λοιπόν, 10 φορές. Γιατί φέτος δεν έχουν παίξει ακόμα για να το βάλουμε στη στατιστική. Έχει 7 τίτλους ο Παναθηναϊκός. 4 έχει ο Ολυμπιακός, αλλά δεν έχουμε δει τι έχει γίνει μετά ακόμα. Θα το προσθέσουμε του χρόνου αυτό. Άρα μιλάμε για 10 φορές που ξέρουμε τι έχει γίνει μετά. Έτσι. Λοιπόν, άλλες 10 φορές λοιπόν έχουμε αυτή τη συνθήκη. Να έρχονται από πρωτάθλημα Ευρώπης. Από αυτές, στις 7 ο πρωταθλητής Ευρώπης έγινε και Ελλάδας. Δηλαδή, από τις 10 φορές.
Ευρωπαϊκό και πήρε και το πρωτάθλημα Ελλάδας, ναι.
Ναι. Τις 5 ο Παναθηναϊκός το 2000, το 2007, το 2009, το 2011 και το 2024 και τις 2 ο Ολυμπιακός το 1997 και το 2012. Δεν τα κατάφεραν, δηλαδή δεν πήραν το πρωτάθλημα 3 φορές. 2 φορές ο Παναθηναϊκός που αποκλείστηκε, μάλλον έχασε τον τελικό το 96 από τον Ολυμπιακό επί Ιωαννίδη, θυμάσαι, τότε που είχε φύγει ο Ντομινίκ. Και το 2002 που γύρισε και έχασε από τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά, στα ημιτελικά, γιατί τελικά έπαιξε ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ και το πήρε η ΑΕΚ, αν θυμάσαι καλά, με τον Σάκοτα.
Σωστά.
Και ο Ολυμπιακός πήρε την κούπα στο Λονδίνο το 2013 και γύρισε και έχασε με σκούπα από τον Παναθηναϊκό το 2013. Τώρα, το εντυπωσιακό είναι ότι...
Για να προλαβαίνουμε...
Ναι, με.
Έχουμε δελτίο. Ή θα το πούμε σε λίγο.
Να το πω πολύ γρήγορα. Το εντυπωσιακό είναι από τις 3 φορές που ο καθένας έχει πάει στο Final Four μόνος του, όπως και φέτος, κάτι που σημαίνει ότι ήταν. Και τις 3 φορές που έγινε αυτό, που δεν το πήρε αυτός που πήρε την Ευρωλίγκα, είναι όταν πήγε μόνος του και ο άλλος δεν είχε πάει. Άρα πλήρωσε την καταπώνηση, ενώ ο άλλος ήταν ξεκούραστος. Υπάρχει και άλλη μία λεπτομέρεια, την πούμε μετά με το.
Δίνω πολιτικών ειδήσεων άμεσα τώρα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
Ακούτε Ερασπόρ.
My baby's gonna leave me crying by myself. My baby's gone and left me crying by myself. I loved another woman, I lost my best girl. She was a real good woman, never done me no harm. Never done me no harm. I loved another woman. Now she's up and she's gone.
Μίλα λέει, μίλα μας λέει ο Αλέξα.
Και το τραγούδι μας λέει Don't Speak.
Don't Speak, εντάξει. Okay.
Λοιπόν, 24 δευτερόλεπτα είπαμε. Στη μισή ώρα προσπαθήσαμε να κάνουμε μια στατιστική έτσι, απεικόνηση των δεδομένων που έχουμε μέχρι τώρα. Όχι ότι θα παίξουν ρόλο, γιατί εγώ αυτά τα ακούω βερσέ.
Ναι, μωρέ, εντάξει. Στατιστικά είναι πάντως, ναι. Κάτι λένε και αυτά.
Πρόσεχε εδώ.
Εντάξει, δεν είναι.
Για μένα λέει πολλά ότι τις τρεις φορές, ας πούμε, που δύο Παναθηναϊκός και μία Ολυμπιακός που, είχε πάει Ευρωλίγκα, που είχαν πάει Ευρωλίγκα μόνοι τους έχασαν το πρωτάθλημα. Δηλαδή ότι η Ευρωλίγκα, γιατί είναι η κατάσταση που
βρισκόμαστε. Σε αδειάζει.
Ακριβώς, σε αδειάζει.
Αδειάζει ψυχολογικά και κυρίως ψυχολογικά.
Ακριβώς.
Πνευματικά.
Έτσι και είναι ο Μπράντοβιτς στη φάση. Δεν είναι ότι λέμε είναι κάποιος προπονητής που δεν. Το λέω για τον Παναθηναϊκό κυρίως. Τις δύο φορές λοιπόν που το έχασε ήταν ο Μπράντοβιτς. Δεν ήταν κάποιος προπονητής που λες ότι αφού λέγανε, δεν λέγαμε ξέρει ο Μπράντοβιτς. Ξέρει πότε θα τους φορμάρει, ξέρει πότε. Λοιπόν, αυτό δίνει.
Καλά, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Πλά, ναι. Δεν μπορεί να ίσχυε κάποια στιγμή.
Όχι,
τώρα ίσχυε. Πια ότι μετά το Μάρτιο.
Όχι, τώρα δεν μπορείς λόγω συστήματος.
Δεν μπορεί, μωρέ Γιάννη.
Λόγω συστήματος δεν μπορείς.
Τότε μπορούσε δηλαδή.
Ναι, μπορούσε γιατί,
γιατί ήτανε.
Μηδένιζε το κοντέρ. Φρόντιζες να είσαι μέσα και να συνεχίζεις και στο τέλος. Έπρεπε στην τελική. Γιατί ξέρεις, δεν κουβαλούσε τις ήττες της πρώτης φάσης. Mm-hmm. Πήγαινε στη δεύτερη φάση, στο top 16, από το 0. 0-0. Νίκες ήττες.
Γιατί ήταν άλλο το format, ναι.
Ναι, άλλο το format. Τώρα σε αυτό το format, η νίκη του Οκτωβρίου είναι η ίδια με τη νίκη του Φεβρουαρίου, ας πούμε. Που κρινόντουσαν θέσεις. Και του Μαρτίου. Mm-hmm. Λοιπόν.
Αλέξανδρε, γιατί διαμαρτύρεσαι που μιλάμε για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Αν θέλεις κάτι άλλο, έτσι, κάνε μας ενδεικτικά μια πρόταση να δούμε τι άλλο θα, γιατί άλλο θα μιλήσουμε. Εκεί έχει πολλά γεγονότα.
Θα μιλήσουμε.
Αλλά αύριο το ντέρμπι. Το τελευταίο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν. Αν είναι μικρό πράγμα αυτό, να το καταλάβω δηλαδή, να μας. Να πεις γιατί άλλο θες να μιλήσουμε.
Τα εισιτήρια.
Έχει θέματα, αλλά σε λίγο. Δύο ρούλες έχουμε.
Εξαφανίστηκαν σε δύο ώρες.
Α, λοιπόν, και στο Παναθηναϊκό ανοίγει το T-Center. Έτσι, θα ανοίξουν το T-Center. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να παρακολουθεί τον αγώνα από το γήπεδο.
Φαντάζομαι θα γίνουν αυτά τα γνωστά στο ξενοδοχείο φίλαθλοι.
Όχι για τον αγώνα, λέω ακριβώς για τον αγώνα.
Αυτοί που πηγαίνουν
να ξεπροβοδίσουν, ας πούμε, την ομάδα του Παναθηναϊκού. Θα είναι δωρεάν. Αν και θα υπάρξουν θα υπάρξει μια σειρά προτεραιότητος. Γιατί αν μαζευτούν εκεί πέρα 50.000, λέω εγώ τώρα, για να είναι όλοι μαζί οι οπαδοί του Παναθηναϊκού που θα θέλουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα, θα πρέπει να υπάρχει μια σειρά προτεραιότητος. Πάντως, πραγματικά θα. Είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό. Στο γήπεδο του Παναθηναϊκού να δουν τον αγώνα, τον πέμπτο τελικό που θα γίνει στο ΣΕΦ.
Αύριο στις 6.
Αύριο στις 6, έτσι, να τον δουν από το ΣΕΦ. Mm-hmm. Αυτό.
Λοιπόν, να ολοκληρώσω για
θα
να.
Θα υπάρξει και ανακοίνωση εδώ των επόμενων ωρών.
Να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα.
Επισημοποιήσει την ιστορία αυτή. Ναι.
Να ολοκληρώσω αριθμού για να μου φύγουν από την έννοια, η έννοια για να διώξω το χαρτί από μπροστά μου. Λοιπόν. Τις τρεις φορές, τώρα δεν είχαμε πιάσει την περίπτωση που πήγαν και οι δύο στο Final Four. Τις τρεις φορές που βρέθηκαν και οι δύο στο Final Four, το πρωτάθλημα το πήρε ο νικητής. Αυτός που έφυγε χαρούμενος, αυτός που πήρε την Ευρωλίγκα. Που σημαίνει ότι είχαν την ίδια επιβάρυνση, αλλά ο ένας, αυτός που κέρδισε την Ευρωλίγκα, είχε καλύτερο ηθικό. Έτσι, και ο άλλος ήταν. Ξέρεις, στεναχωρημένος, γιατί μπροστά του ο μεγάς αντίπαλος πήρε την κούπα. Υπήρξαν και φορές, έτσι, που πήγαν τρεις περιπτώσεις που και οι δύο πήγαν στο Final Four αλλά δεν τα κατάφεραν. Ήταν, θυμίζω, Τελαβίβ Σαραγώσα και το 25 στο Αμποντάμπι. Και τις τρεις αυτές φορές που και οι δύο ήταν απογοητευμένοι, το πρωτάθλημα το πήρε ο Ολυμπιακός.
Ναι.
Εντάξει, αυτά ήταν τα στατιστικά. Τώρα όσον αφορά.
Μας κάνει πλάκα Σωτήρης και καλά κάνει. Ρε παιδιά, λέει, εδώ πες στο Facebook, λέει, και εσείς δεν μας λέτε τίποτα. Αυτά είναι προβλήματα, φίλοι μου, λέει. Τι μας κρύβετε. Καλά κάνει και ο φίλος και μας ρολάρει. Όντως, έχει προβλήματα η ΜΕΤΑ. Η ΜΕΤΑ είναι η μητρική εταιρεία. Facebook, Instagram και τα υπόλοιπα. Αλλά εντάξει, παιδιά, κάντε λίγο υπομονή.
Ναι.
Λοιπόν, για πες. Διέκοψα.
Θες να μείνουμε στο.
Κάτι τόσο σημαντικό.
Αλεξάνδρος Αποστολόπουλος στηρίζει του ήχου. Ξέχασαμε να το πούμε. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, επειδή δεν μίλησαμε μαζί τις προηγούμενες. Αμέσως μετά το τέταρτο, ήταν ο Κώστας εδώ. Η αίσθησή μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός βγάζει μεγαλύτερη σκληράδα από τον Ολυμπιακό.
Και ενέργεια.
Ναι, το ενέργεια
όχι. Εγώ θα σου λέω
περισσότερο σκληράδα.
Ενέργεια σε σχέση με τον προηγούμενο Παναθηναϊκό που είχαμε μάθει, ναι, που είχαμε συνηθίσει.
Ο Ολυμπιακός έχει 2-3 περιπτώσεις που είναι πάρα πολύ soft. Δηλαδή, ο Μιλουτίνοφ πάρα πολύ soft και θα εξηγήσω τι εννοώ.
Είναι κουρασμένος, είναι ψόφιος. Φαίνεται.
Ναι, εντάξει.
Φαίνεται.
Εντάξει. Θα σου πω πού
ενέργεια
εντοπίζω.
Δεν έχει.
Την προηγούμενη φορά είναι δικαιολογημένος να είναι ψόφιος γιατί. Μπήκε μέσα ο Ταϊρίκ Τζόνς και έκανε 5 φάουλ σε 6 λεπτά. Ανόητα. Ανόητα.
Ναι.
Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να του στοιχήσει και τη θέση του στο αυριανό παιχνίδι. Δηλαδή να ξαναδούμε.
Άρα, το Χολ, λες,
τον Νταχόλ.
Ναι.
Λοιπόν, το πρόβλημα του Μιλουτίνοφ λοιπόν δεν είναι. Καταρχάς βλέπεις ότι δεν έγινε μόνο στο τέλος. Απ' την αρχή κάνουν screen για να παίξουν εναντίον του. Δηλαδή τι σημαίνει. Ότι θεωρούν ότι ο Μιλουτίνοφ δεν είναι αμυντικός που μπορεί ή να σε κόψει. Δηλαδή το σόρτ δεν μπόρεσε να κόψει ούτε μια φορά.
Εντάξει, τώρα παίζει στα πόδια σου.
Και τον Τολιόπουλο. Γιατί
δεν είναι εύκολο αυτό που
κάτσε, περίμενε. Ο σόρτ τα περισσότερα καλάθια.
Ούτε τον Αν.
Τα περισσότερα καλάθια.
Και τον Αν του έβαλε τρίποντα στη μούρη μπροστά.
Τα περισσότερα καλάθια τα έβαλε από μέση απόσταση ο σόρτ. Πήγε και δεν μπορούσε να τον κόψει.
Πήγαινε μπροστά του, έκανε αυτό το βήμα
πάλι,
πίσω και μετά
ναι,
σούταρε.
Ωραία.
Αυτό.
Και πάλι.
Δεν είναι εύκολο ένα ψηλό 2-13 να μαρκάρει τον.
Το πρόβλημα του Μιλουτίνοφ λοιπόν δεν είναι αυτό για μένα.
Ναι,
ακόμα και
είναι.
Αυτό. Έτσι. λες ότι έχει μεγάλη ικανότητα, ο άλλος την πετάει έτσι κλπ. Το πρόβλημα του Μιλουτίνοφ που φαίνεται πόσο soft είναι, είναι ότι με το που έφαγε ένα τσεκάρισμα γερό από τον Grant, δεν έκοψε μία φορά να ποστάρει, να πάρει την μπάλα στο low post.
Τώρα θες να πεις ότι φοβάται.
Ναι.
Έλα,
αυτό θέλω να σου πω. Ότι αποφεύγει να μπει στο ξύλο. Γιατί ας πούμε ο Φαλ έπαιζε συνέχεια στο low post? Γιατί ποιος θα το σπρώξει? Πήγαινε μέσα.
Άλλη σωματοδομή του Φαλ, άλλη του Μιλουτίνοφ.
Μα ο Μιλουτίνοφ δεν έχει πόδια.
Άλλη δύναμη.
Αυτό λέω.
Καλά,
εγώ.
Και ο Φαλ δεν έχει τα πιο δυνατά πόδια, αλλά είναι η σωματοδομή του τέτοια που δεν μπορεί να το σπρώξει. Και 2-20.
Ο Μιλουτίνοφ μόνο με καρφώματα. Δεν έχει πάρει την μπάλα με πλάτη και να κερδίσει το Λεσόρ. Μία-δύο φορές.
Πλάτη, όχι, ναι.
Δύο φορές.
Ναι, ενώ έχει πλάτη. Μπορεί να παίξει πλάτη.
Ναι, μα αν αισθάνεται όμως άβολα με σωματική επαφή, δεν τελειώνει τις φάσεις. Βγάζει την μπάλα έξω κλπ. Και επαναλαμβάνω, το κυριότερο είναι ότι δημιουργεί traffic στην περιφέρεια. Μένει και αρχίζει και κάνει hand-off στο τρίποντο. Τι να τον κάνεις εκεί, 2-13. Γιατί διάβασες, και θα πω και την πηγή κιόλας, που έγινε μια ανάλυση ότι είχε ελάχιστα σούτ, ελάχιστες προσπάθειες και θεωρητικά ο Ολυμπιακός, αφού υπερέχει σε ύψος και σε αριθμό ψηλών, θα έπρεπε να παίξει μέσα.
Ναι, αν αυτή είναι αλήθεια. Και μου έχει κάνει εντύπωση που δεν παίζει μέσα.
Μπράβο, δηλαδή πιστεύεις ότι είπε ο προπονητής να μην δίνετε την μπάλα στο Μιλουτίνοφ? Όχι. Πιστεύω ότι ο Μιλουτίνοφ δεν βυθίζεται για να σπρωχτεί να πάρει την μπάλα στο low post.
Στο pick and roll, λες?
Όχι στο pick and roll, γενικά.
Και γενικά.
Κάποια στιγμή κάνει ένα handoff, φεύγει και πρέπει να μπει μέσα, να πάρει την μπάλα.
Και ο άλλος παίκτης που λες, δύο περιπτώσεις που πες.
Καλά, ο Πίτερς είναι άστο. Είναι... Εγώ είπα στη μετάδοση 0 επί 0, 0, 0 δεν ορίζεται μαθηματικά.
Αυτό το μαθηματικό, δηλαδή, του coach μας. Ναι.
Αυτή είναι η έκλαμψη.
Ρεσί Γιάννη, δεν φευγάτος έκλαμψη...
Στο Final Four δεν ήταν φευγάτος.
Θέλω να μου εξηγήσει κάτι το λοιπόν.
Στο Final Four δεν ήταν φευγάτος.
Έτσι, μπράβο, αυτό ήθελα. Αυτή τη μετάλλαξη, γιατί την, πώς μπορεί να την εξηγήσει κάποιος?
Δεν ξέρω, τι να σου πω.
Αυτό είναι το θέμα.
Δεν ξέρω. Και σου επαναλαμβάνω, επειδή μαζεύτηκε κόσμος κάτω από το σπίτι του, θυμάσαι πόσα χρόνια έχω πει ότι, κατά τη γνώμη μου, έτσι, ο Πίτερς του γλιστράει μπάλα σε κρίσιμα σημεία από τα χέρια, δεν παίρνει το κρίσιμο rebound, δεν βάζει το κρίσιμο τρίποντο, έχει κάνει μεγάλα παιχνίδια αλλά με ομάδες χαμηλότερου βεληνικούς.
Όχι στο Final Four. Στο Final Four μεγάλες ομάδες.
Η μοναδική εξαίρεση που έκανε, νομίζω, τα παιχνίδια της ζωής του, γιατί συνδυάζεις επίδοση και σημασία, ήταν σε αυτό το Final Four. Εκεί δεν ήταν ο Πίτερς. Εγώ πίστευα ότι δεν είναι ο Πίτερς, είναι κάποιος άλλος.
Τον έχεις αγγίσει τον άνθρωπο.
Τι να κάνω, αυτό βλέπω. Να πω ότι δεν βλέπω αυτό.
Τον έχεις απαξιώσει.
Να πω ότι δεν βλέπω αυτό.
Τι λες, ρε Δεντόπουλε, λέει ο Φίλιππας, για το Μιλουτίνοφ. Ποια μπάλα πήρε σωστά μέσα στο καλάθι αυτό?
Το θέμα είναι πόσες φορές έχει κλειδωθεί μέσα, έχει μπει μέσα και έχει κλειδώσει. Παρατηρήστε πόσες φορές, δεν ξέρω τι θα κάνει αύριο. Έτσι, δεν ξέρω τι θα κάνει αύριο, επαναλαμβάνω. Γιατί πολλές φορές και η έδρα παίζει ρόλο στα σφυρίγματα. Δηλαδή, ότι φοβάται γιατί αισθάνεται ότι δεν θα πάρει το φάουλ ή το άλλο. Ενώ στο σεφ μπορεί να το παίρνει πιο εύκολα. Λοιπόν, μέχρι τώρα εγώ δεν έχω δει το Μιλουτίνοφ να ποστάρει και να πάρει την μπάλα μέσα στο ζωγραφιστό ή στο low post. Εκεί ο Φαλ έμπαινε. Πάταγε.
Μπάστακα εκεί ήταν, ρε παιδί μου, εντάξει.
Και μοίραζε. Και μοίραζε.
Okay.
Ή γύριζε με το έτσι θέλω και κάρφωνε.
Θα ήθελε να τον έχει τον Φαλ στην.
Εγώ σου έχω πει η άποψή μου για τον Φαλ.
Στο ρόστερ το ελληνικό.
Η άποψή μου για τον Φαλ. Η άποψή μου για τον Φαλ είναι ότι μαζί με τον Γόκαπ, το έχω πει. Είναι οι δύο παίκτες, συν το Μακίσικ, που άλλαξαν το επίπεδο του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα η Βεζένκοφ, ο Ντόρσεϊ, ξέρω εγώ, και βέβαια ο Φουρνιέ, έτσι, που δείχνει τι ποιότητα παίκτης είναι, έτσι, παίκτης μεγάλων αγώνων, αυτοί φτιάχνουν το υψηλό του ταβάνι του Ολυμπιακού. Οι άλλοι φτιάχνουν τη βάση πάνω στο οποίο θα πατήσει ο εκάστοτε Φουρνιέ.
Άρα θα δούμε αύριο τα σπουδαία σου αφορά τις, κυρίως εσύ εντοπίσεις τη front line του Ολυμπιακού το θέμα, το πρόβλημα, έτσι.
Γενικά ότι όχι, καταρχάς δεν μπορεί να σταματήσει κανείς το σόρτς στα πόδια.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια.
Δεν μπορεί.
Αυτό είναι. Και αλλάζει όλος ο Παναθηναϊκός με το σόρτ πεντάδα. Όλος ο Παναθηναϊκός. Και δεν μένω εγώ σε κάποιες προσπάθειες που δεν τις τελειώνει. Που μου κάνει εντύπωση δηλαδή. Είναι σαν να μην έχει δύναμη στην τελική προσπάθεια του σουτ, αλλά άλλες τελειώνει. Τον αγώνα προ τον Γκέρι Σόρτ. Με του 7 πόντου που έβαλε. Του
γρήγορου πόντου στη δεύτερη παράταση.
Ναι, 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 ναι. Και να σου πω και κάτι.
Και επίση πολλέ φορέ.
Και αυτή είναι και εντολή του Άταμαν.
Ναι, εντολή.
Φαίνεται.
Γιατί μπορεί να
πάρ το... του στα πόδια. Μπορεί. Φύγε.
Γιατί
μπορεί είσαι βέλος.
Γιατί μπορεί να το κάνει και γιατί μικραίνει τον χρόνο. Δηλαδή όταν ήταν πίσω ο Παναθηναϊκός, έκανε τις επιθέσεις πολύ γρήγορα. Και δεν έτρωγε χρόνο ο Παναθηναϊκός.
Ναι.
Έπαιρνε καλάθι γρήγορα. Και είχε μείον 2 πόντους, άρα πλησίαζε 2 πόντους πιο κοντά. Ο Ολυμπιακός είχε 2 ευκαιρίες να πάρει το πρωτάθλημα προχθές, την Τετάρτη.
Mm-hmm.
Και στον κανονικό αγώνα που ξέφυγε 5 πόντους και έβαλε ένα ο Σόρτς και το τρίποντο το Λιόπουλος. Όχι σε αυτό, στο δεύτερο το βάλω το Λιόπουλος. Ναι, νομίζω και στα 2 το Λιόπουλος. Και στο άλλο που έχασε τις 2 βολές ο Φουρνιέ να πάει 5 πόντους στο 76-79. Έχασε τις βολές να πάει 5 πόντους και έβαλε το τρίποντο.
Και λέει λοιπόν ο Γιάννης εδώ, φίλε. Τελικά, αν και κατόπιν εορτής προφήτες.
Όχι κατόπιν εορτής. Εγώ για αυτούς. Για τους συγκεκριμένους παίκτες όλα τα.
Θα πει συγκεκριμένο. Λέει συγκεκριμένο πράγμα ο Γιάννης. Mm. Αν και κατόπιν εορτής προφήτες, λέει το κόψιμο του Μακίσικ αποδεικνύεται λάθος. Καλύτερα να έχει ένα ψηλό από την. Να έκοβε ένα ψηλό από την οκτάδα.
Όχι ψηλό, τον Λυκίνα.
Τον Λυκίνα, ε.
Απλά πίστεψε ότι ο Νιλικίνα ή δεν ξέρω ότι ο Νιλικίνα επειδή έχει και, δεν είναι άγκολος έχει ένα σουτάκι συμπαθητικό.
Δεν έχει το πιο αξιόπιστο.
Όχι, αλλά
ναι, το έχει, το έχει.
Ο Γουόρντ είναι πολύ άστοχος.
Ναι. Όχι στον
τρίποντο.
Στον προχθεσινό αγώνα. Ναι. Στον τρίτο αγώνα δεν ήταν άστοχος. Στον τρίτο σου λέω.
Στον τρίτο αγώνα τα περισσότερα τα έκανε με σπλίτ όλες τις ζημιές. Δεν τις έκανε με σουτ.
Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Έβαλε και ένα νομίζω.
Ναι, ένα. Αλλά θέλω να σου πω ότι περισσότερο ήταν το close-out, η close-out επίθεση που έκανε εκεί και φόρτασε με φάουλ πολύ γρήγορα το Χουάντσο και μετά τραυματίστηκε και ο Ρογκαβόπουλος και ο Παναθηναϊκός έπαιξε χωρίς τριάρι.
Ναι. Εύκολα, Μάκομ, σε παίζω ένα μονάκι με προκαλείς. Εύκολα. Λοιπόν.
Ο Παναθηναϊκός, να σου πω κάτι γνώμη μου. Λοιπόν, πρώτον. Κλειδί του Παναθηναϊκού, έτσι, για μένα είναι ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος έχει τρομοκρατήσει, έχει κάνει bullying στο Βεζένκοφ.
Ναι, αυτό είναι πολύ σωστό αυτό που λες.
Δηλαδή ο Βεζένκοφ δεν την άνεση, δεν παίζει με την άνεση που παίζει όλο
δεν
το χρόνο.
Δεν μπορεί να πάρει καταρχήν την μπάλα με την ίδια ευκολία.
Ακριβώς.
Παρά το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα που έχει να παίζει το off-ball το παιχνίδι.
Μπορεί να έχει βάλει 20 πόντους, αλλά δεν τις βάζει με την ευκολία που τους έβαζε σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Άρα λοιπόν ο Ντέιβις που μπορεί να παίξει και 3, μπορεί να παίξει και 4, κυρίως γιατί ενοχλεί σε όλο το παιχνίδι το Βεζένκοφ, τον Πίτερς, ο Πίτερς δεν χρειάζεται ενόχληση, ενοχλείται μόνος του, έχει φοβηθεί.
Καλά, τον έφυγε αυτό, τελείωσε. Λοιπόν,
δεν είναι ότι το έφυγε.
Δεν έπαιξε αύριο.
Έχει να παίξει αύριο, είναι πληρωμένα τα λεφτά για το αυριανό παιχνίδι.
Καλά, εντάξει, αυτό είναι μόνο σίγουρο.
Και ο Αταμάν, αν φύγει, θα έχει πληρωθεί το αυριανό παιχνίδι.
Ναι, εντάξει.
Λοιπόν, τι να μην κουτσαρεί.
Όχι, ρε παιδί μου, δίκιο έχει, εντάξει. Ο επαγγελματίας παίζει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.
Εγώ δεν τον βάζω αυτό. Τι έφυγε, δεν το υπολογίζω. Έχουν φύγει πολλοί. Και έχουν φύγει παίζοντας καλά. Λοιπόν, απλά λέω κάτι το οποίο δεν το λέει ο πολλής κόσμος και ακούω Άλεκ Πίτερς. Καταλαβαίνεις.
Mm-hmm.
Λοιπόν, κλειδί του Παναθηναϊκού για μένα λοιπόν είναι ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος δυσκολεύει τη ζωή του Βεζένκο.
Πάντα τη δυσκόλευε.
Ναι.
Και σαν αντίπαλος με τη Φενέρ, δεν είναι τώρα, δεν είναι τωρινό με τον Παναθηναϊκό.
Και ο Βεζένκοφ ξοδεύει πάρα πολύ ενέργεια προσπαθώντας να παίξει άμυνα. Όχι ότι παίζει άμυνα, έτσι, και αυτός έχει αδυναμία στην άμυνα. Προσπαθώντας να παίξει άμυνα. Ο Χέις Ντέιβις έχει πιο μεγάλη άνεση στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Βέβαια ο Βεζένκοφ, έτσι, υπάρχει πιθανότητα να βρει ένα διάστημα όπως πήγε να το κάνει και προχθές, όπως έκανε και στο τρίτο παιχνίδι. Έτσι. Πού θα σου μπορεί να σου βάλει 20 πόντους χωρίς να το καταλάβεις. Γιατί ο Βεζένκοφ στην ουσία έχει το χάρισμα της επίθεσης. Είναι αυτό που τον αναδεικνύει MVP και όλα αυτά. Έτσι, στην άμυνα ποτέ δεν ήταν, ας το πούμε έτσι.
Εντάξει, αυτό το ξέρει και ο Μπαρτσόκας, το ξέρουν όλοι. Και οι αντίπαλοι
το ξέρουν. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι πια δεν σημαδεύουν τον Βεζέγκοφ, σημαδεύουν τον Μιλουτίνοφ. Αυτό έκανε και ο Σλούκας το 24. Στο πέμπτο παιχνίδι που είχε βάλει 20 πόντους, πώς είχε βάλει, στο πρώτο ημίχρονο.
Ναι, ναι.
Τότε που ο Φάλ ήταν τραυματίας πάλι.
Ναι, το θυμάμαι.
Λοιπόν. Και μετά από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός, επειδή ο Ναν τώρα αποβλήθηκε, έβαλε βέβαια τους 23 πόντους με τρομερό πρώτο ημίχρονο, αλλά στην ουσία δεν έπαιξε τότε που το μάτς είχε πάρει φωτιά. Είναι ο Σόρτς και ο Τολιόπουλος.
Αυτό λέει ο φίλος ο Γιάννης. Θα το διαβάσω αμέσως μετά το μήνυμα.
Δύο παίκτες οι οποίοι πρώτον έχουν φάει, ο ένας έχει φάει πάγκο ο Τολιόπουλος και ο άλλος έχει φάει κράξιμο από τον Αταμάν, ότι παίζουμε με τέσσερις.
Ναι, ναι, ο Σόρτς αυτό, ναι.
Χωρίς Σόρτς ο Παναθηναϊκός θα είχε ήδη αποχαιρετήσει τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Λοιπόν. Και κάπως έτσι γίνονται τα πράγματα. Τώρα, για αύριο είμαι πολύ περίεργος εάν ο Οσμάν θα μπορέσει να παίξει.
Ναι, ακόμα δεν υπάρχει κάποιο νέο από αυτό.
Υπάρχει ανησυχία.
Υπάρχει ανησυχία,
και
αλλά.
Και επίσης είναι και δίλημα. Να βάλεις τον Οσμάν.
Αυτό θέλω να σου πω.
Και να βγάλεις, γιατί δεν βγαίνει άλλος.
Τον ανέτοιμο Οσμάν. Τον βάζει, ο Σόρτς δεν βγαίνει με τίποτα.
Όχι, δεν βγαίνει άλλος.
Γκραντ δεν βγαίνει, ένας, Ναν δεν βγαίνει.
Μόνο.
Αυτό, μόνο αυτό.
Μόνο ο Χουάντσο μπορεί να
βγει. Είναι το μεγάλο δίλημα λοιπόν του Άταμαν. Τι θα κάνει. Θα βάλει τον ανέτοιμο Οσμάν μέσα. Ανέτοιμο. Χωρίς προπονήσεις και με πόνους, έτσι.
Ναι.
Το παιδί μια χαρά θέλει.
Μένες να παίξει.
Μένες να παίξει, λοιπόν. Και βγάζει τον Χουάντσο που ναι, μεν είχε 0 στα 6 τρίποντα προχθές. Αλλά πήρε 10 rebound.
Και μπορεί να παίξει και λίγο 5.
Και παίζει και άμυνα και παίζει και 5. Και έχει αυτή την έφεση στα rebound, το καλό timing και την καλή θέση που παίρνει πάντα. Θα είναι μεγάλο δίλημα. Αν είναι εντελώς καλά ο Οσμάν, δίνει άλλα πράγματα στον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν ξέρω, αυτά είναι τα διλήμματα των προπονητών. Και μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο τελικό. Τον πέμπτο τελευταίο αγώνα.
Γιατί
ούτε
ο Ρογκαβόπουλος μπορεί να παίξει.
Ο Ρογκαβόπουλος δεν μπορεί, ούτε φαίνεται. Δηλαδή είναι 1,5-2 μήνες.
Και νομίζω out. Ούτε και ο Σλούκας έδειξε ότι μπορεί.
Μάλλον και ο Σλούκας είναι out.
Ναι, έτσι
αλλά
ξέρουμε.
Δεν ξέρουμε τώρα, ναι. Θα δούμε τελευταία στιγμή.
Το τι θα γίνει τελευταία στιγμή μπορεί να είναι και στο ρόλο του Ελσίντα, ας πούμε. Να απασχολεί την εξέδρα.
Το θέμα είναι θα μπει να πατήσει παρκέ. Εκεί είναι το θέμα. Ο Σλούκας γιατί συμμαζεύει την ομάδα, βέβαια. Είδαμε άλλα πράγματα προχθές με τον Παναθηναϊκό. Χωρίς τον Σλούκα. Δηλαδή, είδαμε το βέλος που λέγεται Σόρτς. Και είδαμε και τον Γκραντ, ο οποίος παρά το γεγονός ότι δεν είναι στα καλύτερη χρονιά, συμμαζεύει την ομάδα.
Αν ο Σλούκας ήταν, και έκοβε το Σόρτς για κάποιο λόγο για να βάλει τον Οσμάν, ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχανε. Θέλω να σου πω ότι.
Όχι έτσι, ρε, εντάξει.
Έτσι είναι. Έτσι είναι.
Θα έπαιρνε γι' αυτό στις προσπάθειες του που πήρε τελικά ο Σόρτς και με άλλο τρόπο,
Το Σλούκα μπορεί να το αντιμετωπίσει. Μπορεί να το χτυπήσει με κάποιο τρόπο. Τον άλλον δεν τον προλαβαίνει.
Εν κατακλείδη και μετά από αυτή τη σεζόν και την κακή χρησιμοποίηση, την άδικη θα έλεγα, του Σόρτς από τον Άδαμαν, ο Σόρτς δεν πρέπει να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να συνεχίσουμε να τον βλέπω γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Το πιο πιθανό είναι ο ίδιος να έχει πει ότι.
Αφύγω.
Άμα είναι ο Άδαμαν, φεύγω. Μετά βλέπουμε. Δεν είναι βέλος. Είναι παίκτης που δεν υπάρχει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
Και ξέρεις κάτι, εξυπηρετεί και το πλάνο.
Στην άμυνα βέβαια με το μισμάτς.
Μη πλάνο όπως θες πες το.
Στην άμυνα είναι ένα μόνιμο μισμάτς.
Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός το έχει κρύψει αυτό.
Ναι, αυτό εκεί είναι το κόλπο. Να μπορεί να το κρύβει.
Το έχει κρύψει αυτό.
Ένα ψηλό κοντά του, ναι, με κάποιον.
Λοιπόν,
ναι.
Τι θέλω να πω. Ναι, και είναι παίκτης Άταμαν με ποια έννοια. Ότι όλα τα καλάθια είναι προσωπικά. Δηλαδή δεν άλλαξε πάσα στα καλάθια που έβαλε.
Ναι.
Δηλαδή να πεις ότι έγινε σύστημα για να αξιοποιήσουν.
Όχι, παιδί μου, του λέει πάρ' την μπάλα και τέτοιο σέντεν. Ναι. Είτε με σούτ από τα 2-3-4 μέτρα.
Ό,τι κάνει και ο Ναν.
Ναι, ή με τελείωμα.
Απλά με άλλο στυλ.
Λοιπόν, Γιάννη, ειδήσεις. Έχουμε ειδήσεις, Άλεξ, φίλε, αθλητικές.
Bring me.
Η ώρα είναι 6.
Era Sport 101,8.
Δυνατή ροκιά αυτή, ε. Πάμε. Λοιπόν, καταρχήν, έχουμε αρκετά θέματα πέρα του. Θα μιλήσουμε και αργότερα για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον αυριανό μεγάλο ντέρμπι.
Ξεκίνησε την απολογία του με κάποιο τρόπο.
Ναι, ναι, γιατί κλήθησε απολογία.
Το πιο...
Γιατί αναρτήσεις.
Όχι, ποιο, όχι αναρτήσεις. Το βασικότερο ήταν ότι.
Α, για το.
Η γυναίκα του παίκτη, τώρα όλοι ξέρουμε ποια είναι.
Ναι, το από χθες το είπαμε. Ναι.
Η σύζυγος του Ναν τράβηξε το διαιτή, τον έβρισε. Και το χειρότερο για μένα, γιατί οι γυναίκες τώρα πήγαν στο γήπεδο.
Ναι, δεν υπήρξε μέρημνα για να.
Μέρημνα, ούτε ο κύριος. Γράφει, όπως βλέπω εγώ το.
Τον αναφέρει ευθέως, τον υπεύθυνο ασφαλείας.
Και το Γιωργαντή και το Γκοτζογιάννη. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Δεν βγάλαν, γιατί ένας άλλος βγήκε μόνος του.
Ναι.
Ήταν όλοι αυτοί που έκαναν τη φασαρία, ήταν στα court seats, ναι, από την πλευρά του πάγκου του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, και μία ήταν η σύζυγος που την είδαμε και στις κάμερες κλπ.
Ναι, μόλις τράβηξε το μανίκι του Παπαπρέτρου. Ναι.
Τι είναι πιο ίση από τον άλλον που έφυγε μόνος του η γυναίκα του Ναν.
Εντάξει, ναι. Μα δεν έπρεπε καν να το κάνει αυτό.
Ναι.
Δεν έπρεπε η ίδια να το
αυτό.
Κάνει.
Πες ότι πάνω στα νεύρα σου μπορεί να το κάνεις.
Ναι, φύγε από μόνη σου. Ναι, εντάξει,
μετά, okay, δηλαδή, γιατί τι είναι η ιερή αγελάδα, είναι η γυναίκα του Ναν και δεν την αγγίζουμε.
Ναι, αυτά είναι τα λάθη που γίνονται, ναι. Εντάξει. Okay. Σωστό είναι αυτό. Σωστό.
Ο άνθρωπος σου λέει, είπα κάτι, παρεκτράπην, φεύγω. Και έφυγε μόνος του.
Λοιπόν, ναι, απολογία σε λίγο τώρα. Μάλλον αυτήν την ώρα πρέπει να απολογείται, έτσι. Πάμε, ναι, βέβαια. Πάμε αμέσως πάμε στο κλειστό της Νεάπολης, ναι, στο φίλο τον καλό, το φίλο τον πανταχού παρόντα και τα πάντα πληρούντα, το φίλο τον Βαγγέλη του Μητρούσια. Βαγγέλη μου, καλησπέρα φίλε.
Καλησπέρα συνονόματε, καλησπέρα και στον Γιάννη, καλησπέρα, καλησπέρα και στον 4 Σπορ.
Βόλεϊ τώρα, αλλά ενδιαφέρον μάτς, έτσι.
Βεβαίως, ενδιαφέρον, όταν μιλάμε για εθνικές ομάδες, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Το παρήγορο βέβαια είναι ότι δεν έχει πάρα πολύ κόσμο και σε αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο η βροχή που προηγήθηκε.
Α, βρέχει,
και αυτή την ώρα έβρεξε αρκετά, ναι. Και αυτό χάλασε τα σχέδια, θα έλεγα, των ανθρώπων που είχαν σχεδιάσει να βρεθούν στο κλειστό της Νεάπολης. Εντάξει, είναι λίγος ο κόσμος σε ένα κλειστό τώρα που θα ήθελε τουλάχιστον 4.500 με 5.000 κόσμο για να γεμίσει. Περίμεναν τουλάχιστον και οι διοργανωτές και η Ομοσπονδία αλλά και η Περιφέρεια και ο Δήμος που είναι συνδιοργανωτές αυτού του δεύτερου τουρνουά που δίνει η εθνική μας ομάδα, το πρώτο εδώ στην Ελλάδα, να έχει περισσότερο κόσμο. Αλλά όπως είπαμε, η βροχή που προηγήθηκε, που ξεκίνησε λίγο μετά το απόγευμα, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στα να στερήσει δηλαδή τη δυνατότητα. Υπάρχει βέβαια και η αυριανή ημέρα, αλλά σίγουρα θα μπορούσε να ήταν πολύ περισσότερος ο κόσμος στις κερκίδες για να βοηθήσει τις αθλήτρες στο σημερινό παιχνίδι. Να θυμίσουμε βέβαια ότι εδώ στο δεύτερο τουρνουά, το πρώτο παιχνίδι που δίνει τώρα με το Κόσοβο, το σκορ είναι 7-7 και τώρα είναι 8-7 για την ομάδα του Κοσόβου, δηλαδή είναι αυτή που προηγείται και ξεκίνησε ένα 3-0. Η εθνική μας δεν ξεκίνησε καλά στο ξεκίνημα, αλλά κατάφερε στη συνέχεια να ισοφαρίσει, να περάσει μπροστά, αλλά και τώρα να δώσει την δυνατότητα στην ομάδα του Κοσόβου να είναι μπροστά με ένα πόντο, 8-7 προηγείται. Για να δούμε τώρα αν καταφέρει να ισοφαρίσει σε 8-8 εδώ. Ναι, θα το καταφέρει εδώ και το κάνει εδώ η αθλήτρα η Παπαγεωργή, η Μπάκα κατάφερε με το καρφί που πέτυχε να ισοφαρίσει σε 8-8. Να πω βέβαια, γιατί έχει ενδιαφέρον, ότι η εθνική μας ομάδα στο πρώτο τουρνουά που έγινε στο Osijek της Κροατίας πριν από λίγες ημέρες, την περασμένη εβδομάδα ουσιαστικά, την περασμένη Παρασκευή, εκεί είχε καταφέρει να κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι την ομάδα της Κροατίας με 3-1 σετ, 25-27, 25-13, 25-19 και 25-23. Και την επόμενη μέρα, το περασμένο Σάββατο, είχε καρδίσει την ομάδα της Λιθουανίας με 3-0 σετ, 25-23, 25-22, 25-21. Τώρα το σκορ είναι 9-8. Το Κόσοβο ξαναπήρε το προβάδισμα και έχει και το σερβίς. Για να δούμε λοιπόν αν τα καταφέρει. Και να πούμε βέβαια ότι αυτό που θέλει η εθνική μας ομάδα για να προκριθεί είναι ότι θέλει 6 νίκες, ουσιαστικά 18 βαθμούς, δηλαδή να κερδίσει και το σημερινό παιχνίδι με το Κόσοβο και το αυριανό με την Πορτογαλία και να πάει μετά την άλλη εβδομάδα στην Εστονία, εκεί όπου θα δώσει δηλαδή άλλα δύο παιχνίδια. Το άλλο Σαββατοκύριακο θα παίξει με την Εστονία και την Λετωνία, που σημαίνει ότι θα πρέπει να τα κερδίσει και αυτά τα παιχνίδια για να αποκριθεί. Το σκορ είναι 18, καθώς η ομάδα του Κοσόβου είναι αυτή που έχει το προβάδισμα στο πρώτο σετ μέχρι στιγμής. Τώρα με το σερβίς, η μπάλα θα βρει το φιλέ, αλλά στη συνέχεια θα βγάλει η εθνική μας ομάδα. Και εδώ ένας ακόμη πόντος για την ομάδα του Κοσόβου και το σκορ γίνεται 11-8 και ουσιαστικά το 3-0 στην αρχή. Τώρα ξανά έχει τη διαφορά των 3 πόντων και υπάρχει time out που ζητάει ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας, ο Αποστόλης Οικονόμου.
Βαγγέλη μου, ναι.
Να πω μόνο ότι 28 είναι οι ομάδες που παίρνουν μέρος και στις γυναίκες και στους άντρες, έτσι, σε αυτά τα τρία τουρνουά. Και όπως είπαμε, ότι οι τέσσερις πρώτες ομάδες προκρίνονται και περνούν στην επόμενη φάση, στον τελικό δηλαδή, στο Final Six, εκεί όπου δεν ξέρουμε ακόμη σε ποια χώρα θα διοργανωθεί. Πάντως θα είναι δύο παιχνίδια και εντός και εκτός. Mm-hmm. Έχουμε ακόμη δρόμο. Να δούμε όμως τα σημερινά, γιατί νομίζω προέρχεται πρώτα το σημερινό παιχνίδι και στη συνέχεια το αυριανό.
Βαγγέλη, να είσαι καλά, φίλε. Σε λίγο θα επιστρέψουμε πάλι στο κλειστό της Νεάπολης, στη Λάρισα, για να δούμε την εξέλιξη του αγώνα. Λοιπόν, έχουμε ένα ενδιαφέρον μήνυμα, αρκετά πιο πριν σε σχέση με τα τελευταία, αλλά με ένα μετριγκάρισε. Λέει η Ευρωλίγκα, για αυτό το δείξουμε το θέμα αυτό τώρα αμέσως. Η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε την Μονακό Μπεσίκτας Πάο Κάρι στο Eurocup με πενταετή συμβόλαια. Μήπως λέει, τι γίνεται, λέει, ναι, ο Γάμα Κάπα. Μήπως γυρνάει η Τσεσκά?
Όχι.
Όχι, δεν γυρνάει. Δυστυχώς, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ, φίλε Γαλέ, την Τσεσκά.
Στην ουσία.
Αλλά δεν γυρνάει.
Στην ουσία, η Μονακό.
Από γιατί, του χρόνου κι αν.
Γιατί Μονακό και την Μπεσίκτας είναι το θέμα περισσότερο. Ότι εξασφαλίζουν το μίνιμουμ τη συμμετοχή τους στο EuroCup. Δηλαδή, ας πούμε, η Μονακό, επειδή Δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρει.
Ναι, αν θα σιγά μπει σιγά από την Αμερική, το φαν, το περίεργο, ναι, ναι, και όλα και αυτά. Ναι.
Σου λέει να έχω εξασφαλισμένο το EuroCup, δεν σημαίνει ότι θα παίξει το EuroCup. Έτσι. Μπορεί, αν δεν παίξει και παίξει το EuroCup, θα πάει Μπεσίκτας.
Ναι.
Λογικά.
Μία εκ των Μονακό ή Μπεσίκτας θα, ναι, πάει στο EuroLeague.
Ναι, ναι, ναι.
Θα είναι του χρόνου.
Ακριβώς.
Απλά είναι στη λίστα, διασφαλίζουν
μια
το EuroCup με πενταετές συμβόλαιο, όπως ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, ναι, με προοπτική τη EuroLeague τα επόμενα χρόνια.
Ναι.
Μία από τις δύο πάντως, Μπεσίκτας ή η φιναλίστη δηλαδή του EuroCup ή η Μονακό, θα είναι οι ομάδες που θα συμπληρώσουν την κοσάδα.
Στην ουσία σου.
Μακάρε φίλε, γάμα κάπα να ήταν η Τσεσκά. Θα το ευχόμουν από την καρδιά μου δηλαδή. Πρωταθλήτρια επί τη ευκαιρία, πάλι με Πιστιόλη. Έτσι.
Πιστιόλη, ναι.
Λοιπόν, τον Ανδρέα Πιστιόλη.
Επειδή είπες Πιστιόλης, είδε πόσες φορές έχουμε πει ότι αν πάει καλά ένας στο εξωτερικό σε μια χώρα, ανοίγει και την πόρτα στους άλλους.
Ναι.
Δηλαδή, το τελευταίο παράδειγμα είναι ο Πεναρόγια, ο οποίος πήρε σε άθλια κατάσταση την Παρτίζαν. Έτσι.
Διαλυμένη.
Ναι.
Διαλυμένη.
Τα γνωστά με ο Μπράντοβιτς κλπ.
Και όχι τη σημάζεψε, ρε παιδί μου.
Τη σημάζεψε και κέρδισε την παραμονή του στην τεχνική ηγεσία. Ο Ερυθρός Αστέρας που έκανε τραγικό φινάλε.
Η Μποναβάρο και επίσημα.
Η Μποναβάρο.
Και επίσημα.
Τον προπονητή που έχει πάρει με τη Μάλαγα στα τελευταία χρόνια αυτά, 4 χρόνια αυτά τίτλους νομίζω. 49 χρονών. Θειασότης του γρήγορου μπάσκετ, πολύ συμπαθητικός τύπος, σοβαρός προπονητής, θα πάει και άρα οι δύο κορυφαίες ομάδες της Σερβίας, οι μεγάλοι αντίπαλοι, θα έχουν
Ισπανούς
προπονητές. Έτσι αρχίζει, όπως σε εμάς έγινε, ξέρεις, ήρθε ο Κατσελιέρη και μετά αρχίσαμε να ψάχνουμε τους Ιταλούς. Παλιότερα τους Σέρβους, ήρθε ένας Σέρβος και μετά πέραμε Σέρβους.
Πήγε ο Ιτούδης Τζέσκα και παρέδωσε τη σκυτάλη στον Πιστιόλη και πηγαίνει μια χαρά.
Μετά πήγε
στην Τουρκία
πήγε ο Μπαρτζόκας στη Λοκομοτίβ και μετά πήγε ο Πρίφτης στην Καζάν και ο Πεδουλάκης.
Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο σε αυτό.
Ο Κατσικάρης μετά πήγε στη Λόκο και αυτός, στη Λοκομοτίβ. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω ότι όταν αφήνει ένας καλό όνομα Έλληνας, είναι πιο εύκολο να ανοίξει πόρτα για τους άλλους Έλληνες. Οπότε εδώ οι Ισπανοί πήραν την αγορά, άλωσαν την αγορά της Σερβίας. Λοιπόν, προπονητικά έχουν τις δύο καλύτερες ομάδες.
Το κλείσαμε και το θέμα του EuroCup. Δηλαδή οριστικά και με τη Βούλα πλέον πάω Κάρης με πενταετές συμβόλαιο κιόλας, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι θέτουν σοβαρή ψηφιότητα
όταν ανοίξουν θέσεις,
όταν ανοίξουν θέσεις να είναι υποψήφιες για την Ευρωλίγκα.
Και βέβαια, αν φτιάξουν ομάδες που μπορούν να κατακτήσουν το EuroCup.
Ακριβώς.
Παίρνουν τη θέση για αυτό δίκαια.
Ναι. Λοιπόν, και από εκεί πέρα, μακάρι φίλε γάμα κάπα να ήταν η Τσεσκά. Αλλά δεν είναι η Τσεσκά. Αν θα γίνει και του χρόνου, από τη νέα σεζόν. Επίσης. Έγινε μια συνάντηση πριν από δύο μέρες. Ανάμεσα σε.
Και θα ξαναγίνει.
NBA, EuroLeague και FIBA. Και μεσάζοντα την FIBA. Όλα δείχνουν ότι πάει να υπάρχει μια συμφωνία.
Πολύ καλό, ναι.
Μια συμφωνία. Κάτι να γίνει ώστε το 27-28 να μην δούμε και NBA Europe και EuroLeague και EuroCup και BCL και το ένα και το άλλο. Μπορεί να δούμε, λες, ένα νέο πρωτάθλημα. NBA, EuroLeague, ας πούμε.
Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι.
Δεν είναι και αυτό εύκολο.
Όχι, το θέμα απλά είναι. Όχι. Απλά το θέμα είναι ότι το NBA Europe, χωρίς τα brand name αυτά και μόνο με πόλεις.
Ναι, μωρέ, Γιάννη.
Θα ήταν άνοστο.
Με Ρώμα και Μάντσεστερ και Λονδίνο τώρα. Και.
Ο φίλος ο Μπερτομέου είχε προσπαθήσει. Είχε ετοιμάσει ομάδα για το Λονδίνο. Δηλαδή είχε βρει και προπονητή.
Ναι.
Λοιπόν, αλλά δεν προχώρησε. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό το επίπεδο.
Τώρα να δούμε, δεν ξέρω. Πάντως, με την είσοδο του Τσους Μπουένο στην θέση του CEO, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το κλίμα ανάμεσα
η επαφή με NBA.
Ναι, γιατί δούλευε σε NBA πάρα πολλά χρόνια ο Ισπανός. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια.
Ο Στραζέλ είναι ο επόμενος που θα να δούμε ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, που φεύγει από τη Μονακό
μετά τον
και πάει στην Εφές,
ναι,
όπως όλα δείχνουν τα πράγματα, στην οποία Εφές θα μείνει όπως όλα δείχνουν, ο ένας γκάρντ, ο Λόιντ, έτσι. Και εκεί έγινε άλλη μια έκπληξη, άλλος ένας Ισπανός έμεινε. Εκεί που λέγαμε είχαμε τον Πάμπλο Λάσο Φευγάτο, ξαφνικά ανανεώθηκε, ανακοινώθηκε η παραμονή του.
Ναι, αυτό ήταν κουφό εντελώς.
Ναι. Να ξέρεις κάτι, θα σου πω, πες μου η Μπαρτσελώνα τώρα, πού θα στραφεί.
Ναι.
Πού θα στραφεί. Είναι ο Σφερόπουλος, ελεύθερος αυτή τη στιγμή. Ο Περάσοβιτς είχε προταθεί, από ό,τι ξέρω, στον Άρη. Λέω ονόματα που έχουν δουλέψει στην Ευρωλίγκα. Ο Σάσα Ομπράντοβιτς πήγε πουθενά. Δεν θυμάμαι τώρα.
Και εγώ δεν θυμάμαι.
Ναι.
Πρωτοκλασάτο, ναι, το πάνω όχι. Πάνω ράφι.
Όχι.
Ο Ομπράντοβιτς είναι μόνο.
Ναι, μόνο ο Ομπράντοβιτς.
Δεν υπάρχει άλλο. Από το πάνω πάνω ράφι, λέω, των προπονητών της Ευρωλίγκα. Έτσι δεν είναι. Ναι. Υπάρχει άλλο. Ναι. Όχι. Ναι, και μιλάμε για Μπαρτσελώνα τώρα, για να ζητά προπονητή.
Καλά, λοιπόν, η Μπαρτσελώνα, όπως έχει αποδειχτεί και έχει φανεί με Σάρας, με Μπαρτζόκα, με...
Και με Πασκουάλ τώρα.
Πασκουάλ.
Που παιδί γέννημα θρέμα της...
Κάποιο πρόβλημα υπάρχει εκεί.
Ναι, τώρα που έφυγε ο Ναβάρο όμως και όλη η κουστοδία, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάπως. Αλλά είναι οργανισμός, μου λες, έτσι.
Ναι, έτσι πιστεύω εγώ.
Είναι δύσκολη ομάδα. Πολύ, ναι, δύσκολη, ναι, ομάδα, ναι, πολύ δύσκολη ομάδα.
Είναι αυτό που έχεις πει και εσύ στο παρελθόν. Δηλαδή το ξέρουμε ότι μπερδεύονται στη...
Πάρα πολύ.
Πολύ και, και ο προπονητής δεν έχει ακριβώς την απόλυτη ελευθερία.
Ναι.
Και αλλάζουν υπεύθυνο τμήματος μπάσκετ πολύ συχνά.
Σωστά. Λοιπόν. Λέει ο φίλος, θα πάμε σε λίγο στον Βαγγέλη πάλι, στην Λάρισα, λέει, ο Κώστας, θέλω να μου εξηγήσετε, λέει, πώς ακουμπάς μοίρια για παίκτη που με το καλημέρα έχει πρόβλημα στην άμυνα. Μείον ένας, το σόρτσια προφανώς εννοεί, έτσι. Ο επιθετικός είναι σαν να έχει απέναντί του έναν έφηβο. Δεν είναι έτσι ακριβώς.
Ναι.
Αλλά όταν πας να αποκτήσεις τον σόρτς, αποκτάς ένα παίκτη, ναι, με εκατομμύρια, αλλά μπορεί να σου αλλάξει πολλά πράγματα στην ομάδα και έχει ταμείον του.
Ακριβώς.
Ταμείον του είναι τα μισμάτς που λέγαμε πριν.
Εκεί, πάντα. Εκεί κάνεις πάντα. Και στη ζωή σας. Ναι. Δεν είναι έτσι.
Και στη ζωή μας.
Πριν πάρετε μια απόφαση, ζυγίζετε τα συν και τα πλην και βλέπετε τι είναι αυτό που θέλετε, τι είναι αυτό που χρειάζεστε, τι είναι αυτό που σας ευχαριστεί, εν πάση περιπτώσει, ναι, ανάλογα τι είναι. Διασκέδαση ή τέτοιο, ή αν είναι δουλειά. Δηλαδή. Ζυγίζετε και ξέρετε ότι τι αγοράζετε. Δεν σας είπε κανείς. Δεν σας είπε κανείς ότι παίρνει κανείς το γάντι, τον καλύτερο αμυντικό δηλαδή του NBA. Ξέρουμε ότι έχει mismatch. Α, εκεί θα φροντίσει να το κρύψεις.
Ο παίκτης με το mismatch πήρε τον αγώνα με τον Ολυμπιακό προχθές. Έτσι. Αν και έκανε ό,τι μπορούσε στην άμυνα.
Εκεί, να σου
δηλαδή,
πω κάτι,
απλά... το walk-up σε ένα σκυλίσια άμυνα. Και χαμηλά.
Και εκεί, επειδή ο Παναθηναϊκός στην έδρα του μπόρεσε να παίξει πιο σκληρά από τον Σοσέφ.
Ναι.
Προφανώς γίνεται το ίδιο.
Σε σχέση με τον Παναθηναϊκό που έμπαινε με αφέλεια σε δύσκολους αγώνες, καμία σχέση, ακόμα και στο Σοσέφ. Ναι. Έτσι. Ναι. Αλλά ειδικά στο T-Center παίζει πιο σκληρά ακόμα. Ναι. Τώρα αύριο να δούμε τι θα γίνει.
Ναι. Γιατί εδώ. Αυτό θέλω να πω, γιατί είναι και η έδρα.
Το είπα και χθες.
Γιατί θυμάσαι μαζί, συμφωνήσαμε ότι τι παίζει ρόλο. Και μέχρι στιγμής φαίνεται η έδρα.
Εκεί είναι η διαφορά στην αντιμετώπιση της διαιτησίας.
Να.
Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι ήταν σαφής η εντολή στους διαιτητές προχθές. Παπαπέτρου, Πουρσανίδη και
κατά. Ποιος την έδωσε.
Εντολή δίνεται, όχι εντολή. Είναι σαφής το στίγμα, ξέρεις, η τάση. Θα σφυρίζεται ό,τι μπαίνει, είναι κοντά στο καλάθι. Τελείωσε η ιστορία. Ακόμα και να μην είναι, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, έτσι. Σφυρίζαν τα πάντα. Και εδώ και εκεί. Με λάθη και από εδώ και από εκεί. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Όχι.
Είτε οι μάχες μέσα στο καλάθι, δηλαδή στους ψηλούς, είτε στη διείσδυση, σφύριζαν τα πάντα.
Και είδες που σου είπα ότι.
Κοντά στο καλάθι.
Η αποβολή. Και το πρωί της Τετάρτης συζητάγαμε γιατί ο Ναν βγαίνει πολύ γρήγορα με φάουλ. Για δεν ξέρει να κρύβεται.
Θυμήθηκα την ώρα που έβλεπα τον αγώνα.
Για δεν ξέρει να κρύβεται. Ο Γκραντ.
Όχι, όχι. Ξέρει να παίζει άμυνα.
Ναι, επειδή δεν έχει την τεχνική.
Είναι ο τρόπος σκέψης και το αμυντικό παιχνίδι.
Ακριβώς. Απλό είναι ένα χέρι ξαφνικά ή φαίνεται, ρε παιδί μου, ναι, προδίδεται. Ο Γκραντ πέρασε σε μια στιγμή και ρίχνει μια και διπλώνει τον Μιλουτίνοφ. Δεν τον είδε κανείς. Γιατί ο Γκραντ, όπως και ο Γουόκαπ, αυτό το κάνουν
Είναι...
Γιατί είναι, ναι, καλή αμυντική.
Ρε παιδί μου, ο Ναν, το μυαλό του είναι στην επίθεση. Αυτό έχει μάθει καλά. Προσπαθεί το παλικάρι να παίξει άμυνα. Του δίνουμε τα εύσημα, γιατί δεν μπορεί ένας φύσης επιθετικός παίκτης να παίζει εξίσου καλή άμυνα. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Κανένας πολύ μεγάλο αστέρι. Ο Ντράζεν ίσως, δεν ξέρω, που δεν έπαιζε και ο Ντράζεν άμυνα. Εντάξει, λέμε τώρα παλιά. Θέλω να πω ότι το παλεύει στην άμυνα, αλλά δεν ξέρει πώς να παίξει,
δεν ξέρει,
άμυνα.
Δεν ξέρει, δεν έχει την τεχνική του
της άμυνας. Θυμάμαι σε μια ομάδα που έπαιζα, ήταν προπονητής ο Γιάννης ο Κουκής. Μας μάθαινε άμυνα. Μάθαινε πώς θα παίξει, πώς θα κερδίσει.
Πώς βάζει το χέρι σου, πώς βάζει το πόδι σου.
Ήταν παίκτης ο οποίος κατεξοχήν αμυντικός. Ναι, ναι.
Στο Μαρούσι θα μου πεις τώρα.
Μαρούσι, Ολυμπιακό και τα υπόλοιπα, έτσι.
Στα πόδια μου μεγάλο. Στα πιο μεγάλο. Ναι. Στα πόδια μου μεγάλο, ο Γιάννης.
Λοιπόν, έχει έρθει μια φορά εδώ και κάποια στιγμή θα μιλήσουμε κιόλα.
Ταμπλό.
Τα καλύτερα
παιδιά. Στο Σπύρο Λουί, στο Σπύρο Λουί, το ένα ταμπλό ρούφαγε. Και ο Γιάννης είχε φτιάξει χέρι στο. Δηλαδή, όταν σούταρε στο πάνω ταμπλό, που μπαπ μετά.
Θυμάσαι,
το ρούφαγε.
Στον Γκάλι. Την προσπάθειά του δηλαδή να παίξει σε ένα αγώνα. Εντάξει.
Μεγάλη στιγμή. Εγώ θυμάμαι τότε, γιατί είδα τον Γκάλι στο Μαρούσι Άρης. Κάναμε προπόνηση πριν και μείναμε να δούμε. Ήταν η πρώτη χρονιά του Γκάλι που είχε έρθει με ένα, θυμάμαι, ένα τζιν με μια ρίγα άσπρη. Ξέρω εγώ τώρα. Ξέρεις, είτε λίγο αμερικάνικο ντύσιμο. Το μάρκαρε ο Κοντζιάς.
Ο Κοντζιάς. Και έλεγε, έβλεπα το νούμερο των παπουτσιών του.
Ναι, είπα αυτό, αλλά επειδή στον Άρη είχαν συνηθίσει και από το Χάρη Παπαγεωργίου που κάνανε screen για να περάσει ο Χάρης και να σηκωθεί. Α, και με τον Παπαγεωργίου το έχει κάνει αυτό μάλλον περισσότερο. Και από όπου πέρναγε και του κάνανε screen του Κοντζιά, αυτός που έκανε screen δίπλωνε. Γιατί πέρναγε και έχωνε και μια γωνιά. Λοιπόν, αυτές είναι οι φάσεις που έτσι τις θυμάμαι χαρακτηριστικά.
Λοιπόν, ο Ευρυπίδης θα είναι ο Άταμαν, λέει, σε λίγο καιρό ελεύθερος για την Μπαρσελόνα.
Η Μπαρσελόνα έχει τσακωθεί με τον Άταμαν. Σου θυμίζω ότι είχε βγει, είχε αποβληθεί και έδειχνε το ταμπλό και κούναγε τα χέρια του.
Πότε, με την ΕΦΕΣ.
Ναι, 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 με την ΕΦΕΣ.
Με την ΕΦΕΣ, ε. Ήταν στην ΕΦΕΣ.
Είναι εκεί κοκκινοπανή. Θα μου πεις τώρα, άμα είσαι
Ναι. Ναι. Δεν ξέρω αν ισχύουν.
Έτσι, μην άταμα στο μάθαινε εγώ. Γιατί.
Α, δεν ξέρω.
Κάτσε. Έχει συμβόλαιο καταρχάς.
Συμβόλαιο έχει, αλλά.
Βέβαια ισχύει, έχει πει ότι αν δεν πάρω Ευρωλίγκα. Ναι. Θα παραιτηθώ.
Ευρωλίγκα έχει πει, όχι ελληνικό πρωτάθλημα. Ευρωλίγκα έχει πει.
Εγώ θυμάμαι ότι είχε πει Ευρωλίγκα ή πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, μπορεί να έχει δίκιο εσύ. Ότι θα παραιτηθώ. Και ξέραμε όλοι ότι δεν έφυγε για να μην υπάρχει θέμα αποζημίωση κλπ.
Ναι, ήθελε
και ότι στο τέλος της σεζόν
να τελειώσει μέχρι τέλους.
Να τελειώσει τη σεζόν και αυτό στην ουσία είναι αύριο για τον Παναθηναϊκό. Να αμβλύνει τις εντυπώσεις. Έτσι. Γιατί επαναλαμβάνω, εσύ μπορεί να το θεωρείς έτσι, αλλά άμα το καλοσκεφτείς μετά από λίγο καιρό.
Όχι εγώ, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού,
ναι,
δεν είναι.
Αν το καλοσκεφτούν μετά από λίγο καιρό, το double δεν είναι άσχημος απολογισμός. Εντάξει. Ήταν μεγάλο το σοκ να βλέπεις τον Ολυμπιακό να το παίρνει στο γήπεδό σου.
Μα αυτό είναι που μετράει.
Ναι. Τι είπαμε, είναι συγκοινωνούντα δοχεία.
Των οπαδών του Παναθηναϊκού αυτό,
αυτό μετράει. Συγκοινωνούντα δοχεία είναι.
Λοιπόν, Άλεξ, έχουμε πολιτικό ειδήσιο δελτίο. Πάμε. Πολιτικές ειδήσεις, μετά πάμε αμέσως στο κλεισό της Λάρισα, στην Νεάπολη, για την εξέλιξη του αγώνα της εθνικής ομάδας βόλεϊ με το Κόσοβο. Τα λέμε σε λίγο.
Ερασπορ 101,8. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for. Upside to a downward spiral, my love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to, and I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 35 λεπτά μετά τις 6 ή αλλιώς, το πιο σωστό, έχει τα παρά 25, εσύ να τα λέμε τα πράγματα όπως τα συνηθίζουμε και στην καθομιλουμένη. Λέει ο φίλος ο Μανώλης. Ο Άθαμεν είχε πει, είναι, μπορεί να έχετε δίκιο και εσύ και ο φίλος ο Μανώλης. Ο Άθαμεν είχε πει, λέει, ότι θα φύγει αν δεν πάρει Ευρωλίγκα ή πρωτάθλημα.
Ναι,
εγώ
θυμάμαι.
Δεν το θυμάμαι καλά. Για Ευρωλίγκα θυμάμαι, μπορεί να κάνω λάθος όμως, δεν ξέρω.
Τέλος πάντων, έτσι το θυμάμαι, αλλά ναι, δεν το ψάχνω τώρα, επειδή μας ήρθε στην κουβέντα. Να πούμε, μέχρι να διαναδείσει το επόμενο μήνυμα, ότι σε 7 η ώρα ξεκινάει στο κλειστό της Άρτας το φιλικό της Εθνικής Γυναικών με τη Δανία για το τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη, στη μνήμη της αξέχαστης Βάσος, στην οποία είχαμε όλη ιδιαίτερη αδυναμία. Γιατί δούλευε στην Ομοσπονδία και είναι μια, ας πούμε, καινούργια σελίδα, με την έννοια ότι ο Πέτρος Πρέκας είναι παρελθόν από την τεχνική ηγεσία και την ομάδα θα οδηγήσουν ο Νίκος Καμπούρης και η Κατερίνα Ανδρεοπούλου. Έτσι. Λείπει η Μαριέλα Φασούλα από ό,τι βλέπω εδώ από τη σύνδεση. Όποιος θέλει να το δει παντός, επειδή δεν το έχει κάποιο κανάλι, έχει το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube.
Σωστά.
Εντάξει.
Λοιπόν, πάμε Λάρισα.
Ναι, να πάμε.
Βαγγέλης Μητρούσας, έλα Βαγγέλη μου.
Λοιπόν, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει το δεύτερο σετ. Το πρώτο σετ η εθνική μας ομάδα κατάφερε να το κερδίσει με 25-20, 20-25, γιατί τυπικά γηπεδούχος φαίνεται η ομάδα του Κωσόβου. Η εθνική ομάδα, όπως το λέγαμε και την προηγούμενη φορά, ότι δεν ξεκίνησε καλά, όμως μετά το 13-13 πήρε, θα έλεγα, το προβάδισμα και άρχισε σιγά σιγά να κτίζει και διαφορά. Και μάλιστα η μεγαλύτερη διαφορά που πήρε στο πρώτο σετ ήταν στους 6 πόντους, ενώ από την άλλη πλευρά η ομάδα του Κωσόβου ήταν στους 3 πόντους. Τελικό λοιπόν 20-25 για την εθνική μας ομάδα, και τώρα στο δεύτερο σετ το σκορ είναι 2-5 με 1-3-0 στο ξεκίνημα, με την Τεκμανμανίδου να είναι αυτή που έχει πετύχει τους 3 πόντους, και τώρα ένα ακόμη πόντο για την εθνική μας ομάδα και το σκορ θα γίνει 2-6 για την εθνική ομάδα και διαφορά στους 4 πόντους, με την εθνική μας ομάδα να έχει πάλι την μπάλα, την κατοχή, και ετοιμάζεται με την Τεκμανίδου να εκτελέσει το σερβίς. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι πριν την έναρξη του αγώνα τηρήθηκε και ένας λεπτός υγιή στη μνήμη του Γιώργου Σαμαρά, που έφυγε από την ζωή τον Μάιο για την μεγάλη προσφορά που είχε στο βόλι. Τώρα, Περιμένουμε να δούμε ότι η εθνική ομάδα που πετυχαίνει έναν ακόμη πόντο και προηγείται με 2-7 μέχρι στιγμής, η διαφορά στους 5 πόντους στο ξεκίνημα αυτού του δεύτερου σετ. Αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, θα έλεγα, εύκολα αυτό που πιστεύουμε όλοι, ότι θα τα καταφέρει να πετύχει την πρώτη νίκη στο δεύτερο τουρνουά και να περιμένει το αυριανό παιχνίδι. Για την ώρα είναι μπροστά με 7-2, 2-7. Τώρα γίνεται 2-8. Η διαφορά μεγαλώνει για την εθνική μας ομάδα. Πάει στους 6 πόντους από τους 5 και επιθυμίζω ότι προηγείται με 1-0 με το πρώτο σετ που κέρδισε με 25-20.
Βαγγέλη, να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πριν, λίγο πριν βέβαια την τέλος εκπομπής, το 48 δευτερολέπτων σήμερα, κάνουμε μια ακόμα επαφή, μια σύνδεση με τη Λάρισα. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Πέτρος μας το στέλνει και έχω άδικο εγώ, φίλε. Το βλέπω και τυπωμένο. Μας στέλνει τη δήλωσή του. Αταμάν, φεύγω από τον Παναθηναϊκό αν δεν πάρουμε Ευρωλίγκα ή πρωτάθλημα. Ναι, 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 σωστό.
Να δώσω τους χαιρετισμούς μου στο φίλο μας, τον Γιώργο, που εκεί χτίζει τις γέφυρες, κάνει τις δουλειές του εκεί, με συνέπεια όπως πάντα. Λοιπόν, όχι, δεν τον έχουμε ξεχάσει, απλά αυτό του λέω. Έχουμε πήξει αυτό τον καιρό με Ευρωλίγκες, τελικούς κλπ.
Ναι, ναι, ναι.
Στην Ευρώπη, στην Ισπανία για παράδειγμα, η Μπαρτσελόνα χθες έκανε το 2-0, κέρδισε μέσα στη Βαρκελόνη 97-89 την Τενερίφη. Θέλει άλλη μια νίκη για να προκριθεί. Τρομερή. Εκεί φάνηκε η απουσία από την Τενερίφη του Σερμαντίνη και γενικά των ψηλών. Παρόλα αυτά, για χωρίς ψηλούς απέκρισε τη Ρεάλ και έκανε την έκλειψη. Άλλη μια ομάδα μετά από Final Four που πήγε άδεια, αλλά βέβαια και χωρίς ψηλούς. Τρομερός ήταν ο Φαλ, ο Ιουσούφ Αφαλ, ο οποίος παίζει τώρα τελευταία και έβαλε 16 πόντους, έπαιξε 22 λεπτά. 19 πόντους έβαλε ο Βέσελη σε μια από τις τελευταίες. Αν πάρει Μπαρτσελόνα, έχει ακόμα μάτς. Αν πάει στον τελικό και διεκδικεί στον
πρωτάθλημα. Στα τελευταία του μάτς.
Στα τελευταία του είναι της καριέρας του.
Το έχει ανακοινώσει νομίζω. Ναι, ναι, καταλείπει τη δράση.
Βέβαια. Αλλά βοήθησε και με τα τρίποντά του ο Κλάιμπερν και ο Λαπροβίτολα, ο οποίος το είδα το μάτς. Σε κάποια στιγμή έβαλε 3 συνεχόμενα. Και εκεί άνοιξε η διαφορά. Ενώ απ' την άλλη για την ομάδα ρεκόρ πόντων σε αγώνα play-off έκανε ο Πάτι Μίλς, ο Αυστραλός, ο πρώην παίκτης των Spurs, βάζοντας 36 πόντους. Τρομερή εμφάνιση, αλλά δεν ήταν αρκετή. Στην Ισπανία έχουμε σήμερα το άλλο παιχνίδι, και όταν λέω το άλλο παιχνίδι εννοώ την αναμέτρηση της Γιουβεντούτ Μπανταλώνα με της Βαλένθια με τη Γιουβεντούτ Μπανταλώνα. 1-0 έχει κερδίσει στην παράταση στο πρώτο μάτς, πολύ δυσκολεύτηκε. Είδες, η Μπανταλώνα, θυμάσαι πως την απέκλεισε
ο ΑΕΚ
πριν πάει στο Final Four
την Οικοδέσποινα.
Ναι. Και η Βαλένθια, που αυτή τη στιγμή τη δίνουν φαβορή σε σχέση με την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία, χρειάστηκε παράταση για να την κερδίσει και πάρα πολύ δύσκολα με κορυφαίο το Μοντέρο. Λοιπόν, ένας Μοντέρο λείπει από τον Ολυμπιακό το φετινό, για παράδειγμα. Βέβαια λείπει και ο Ντόρση. Βέβαια είναι και ο Ντόρση που έχει αυτό το ρόλο. Ας το Μακεντάιρ. Σου λέω τώρα αυτή τη στιγμή.
Για Μοντέρο, λες.
Ναι, να έχει ένα παίχτη που θα πάρει την μπάλα και θα τελειώσει μια φάση με pull-up, με δίσδυση.
Γενικά, αν επαλευθεί, γιατί το θεωρούμε τελειωμένη ιστορία και τους δύο, έτσι. Είναι τεράστια η ένεση του Ολυμπιακού Σταγκάρ. Τεράστια. Με ποιοτικούς καλούς παίκτες. Που δεν ξέρω στην άμυνα αν μπορούν να
δώσουν. Ο Μακεντάιρ είναι καλός αμυντικός.
Ναι.
Ο Μακεντάιρ είναι ντουλάπα.
Που μπορούν να.
Είναι ντουλάπα. Να παίξουν. Εκεί ο Γόκα θα περάσει για πρώτη φορά, νομίζω. Μετά
θα χάσει λεπτά συμμετοχής.
Ναι, μη σου πω ότι θα του πει ξεκουράσου λίγο τώρα.
Ναι.
Γιατί έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ ο Γόκα.
Ο Νεκτάρης ρωτάει τι απώλειες θα έχουν οι ομάδες για αύριο. Ακόμα δεν ξέρουμε ακριβώς. Ολυμπιακός καμία. Έτσι. Δεν έχει καμία απώλεια Ολυμπιακός. Παίζουν όλοι. Και ο Ντόρσε είναι δημοπόλεμος.
Ναι, απλά δεν είναι καλά. Δηλαδή έδειξε ότι δεν είναι καλά ούτε ο Ντόρσε και ο Παπα-Νικολάου. Δεν ήταν καλά, αλλά παίζουν. Ήταν στην
Όχι, ξεκίνησε ο Παπα-Νικολάου.
Ναι, έπαιξε. Ναι.
Παναθηναϊκός, σίγουρα εννοείται εκτός ο Ρογκαβόπουλος.
Λογικά και ο Σλούκας.
Ο Σλούκας, ναι, δεν ξέρω αν πονάει ακόμα αυτό. Θα φανεί σήμερα, αν είναι ακόμα περισσότερο το γονατό του. Και προσπάθεια... Βέβαια, τελευταίος αγώνας σεζόν είναι.
Ναι, μπορεί να σε
αλλά αν πονάει όμως, δεν μπορεί να μα πονάει το γόνατο μετά από αρθροσκόπηση κιόλας. Ναι. Δεν ξέρεις, δεν είναι από αυτά που λες ότι. Ας πούμε του Όσμαν, με μια ενεσίας πονάει και λίγο, λέω εγώ τώρα.
Ότι δεν γίνεται χειρότερο και έχει χρόνο να
αποθεραπευθεί. Λοιπόν, Όσμαν και αυτού θα παιχθούν όλα σήμερα το βράδυ, να δούμε στην προπόνηση θα γίνει. Και αν αύριο θα είναι στη θέση του να παίξει αύριο. Κόσμο Ολυμπιακό, βέβαια, είπαμε, επαναλαμβάνουμε, το δίλημα θα είναι πολύ μεγάλο για τον Άδαμαν. Άμα Όσμαν είναι στη διάθεσή του, γιατί πρέπει να κόψει Χουάντσο. Mm. Άλλη επιλογή δεν έχει. Έτσι. Κάτι ακόμα. Άπλμπι, ανανέωση συμβολέου. Mm. Χθες ανακοίνωσε τον Κένεντι, την ανανέωση του Κένεντι Μύκονος. Και σήμερα του Άπλμπι, δηλαδή... Στα Γκάρ κρατάει και τους δύο, που ήταν καλοί και οι δύο φέτος. Ήταν με θετικό πρόσημο. Καλά, ο Άπλμπι έτσι κι αλλιώς είναι το βασικό άσος, αλλά
ναι, έχει πάρει
και με δυνατότητες. Του. Έχει πάρει αγώνες μόνος του, ναι. Κοντός, αλλά πραγματικά. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε. Είπαμε για Ναβάρο.
Ο Κολοσσός είναι η ομάδα που έχει κάνει τις περισσότερες μεταγραφές μέχρι τώρα. Δηλαδή νομίζω...
Πρέπει να τις είχε έτοιμες πάρα πολλές από αυτές.
Νομίζω, επειδή ίσως ο Κολοσσός επειδή ξέρει που θα παίξει στην Ευρώπη κλπ. Το έχει ετοιμάσει το ρόστερ, νομίζω ότι λίγες προσθήκες ακόμα του λείπουν.
Νεκτάρι, ο Λεσόρ λέει τι κατάσταση είναι. Κανονικά θα αγωνιστεί αύριο ο Λεσόρ. Δεν είναι ένα χτύπημα στον αγώνα έχει, αλλά στο αγωνίσει και στη συνέχεια του αγώνα. Έτσι, του μάτς του τέταρτου.
Η Αρμάνη έκανε το 1-0 στους τελικούς. Εκεί ο αποκλεισμός της Βίρτους έβγαλε κάτι από τη λάμψη των τελικών, με την έννοια ότι παίζει με τη Βενέτσια, η οποία δίκαια βέβαια πέρασε. Αλλά η Αρμάνη τώρα δείχνει το αφεντικό. Ο Ποέτα πάει για το πρώτο του πρωτάθλημα. 180 είναι το σκορ. Έτσι, 54 πόντους είχε βάλει στο πρώτο ημίχρονο. Οπότε για την Αρμάνη ο Σμαντιό που είχε 18 πόντους, 5 rebound ήταν κορυφαίος. Ο Μάνιον βοήθησε επίσης με 4 στα 4 τρίποντα. Ενώ από τη Βενέτσια βλέπω 26 πόντους είχε ο Ντεζιντόρι.
Λέει εδώ ο φίλος ο Μανώλης το εξής. Άκου τώρα, η δικιά του ιδέα και είναι αυτή. Ακτινογραφώντας λέει 4 παιχνίδια καθαρά μπασχετικά στην αυριανή εξάδα των ξένων, Ολυμπιακός πολύ πιθανό να επιλέξει τον Χολ αντί του Πίτερς.
Αυτό είπα και εγώ.
Πίτερς.
Κάτσε να σου πω κάτι.
Του Πίτερς λέει, πρόσεχε, αυτή είναι η διαφοροποίηση. Ναι. Όχι αντί του Τζόουνς.
Θυμάσαι, το είχε κάνει αυτό. Το είχε
αλλά
κάνει
4
αυτό.
Ποιος αγγουράζει τον Βετζέγκο.
Στον τελικό του κυπέλου. Στον τελικό του κυπέλου. Και ο Πίτερς είχε κατέβασει...
Μούρι, ναι.
Και επίσης, και εγώ θεωρούσα τότε ότι ήταν σωστή επιλογή. Γιατί αν θυμάσαι, είναι και ανάλογα τις συνθήκες. Ότι είχε χτυπάσει το δάχτυλό του...
Είχαμε και ανάρτηση της γυναίκας σου, νομίζω.
Ναι. Που είχε... αυτό σου λέει, οι γυναίκες ανακατεύονται.
Αυτό ούτε εμένα μ' αρέσει. Ούτε μπαμπάς, ούτε μαμά, ούτε σύζυγος, τίποτα. Εδώ είναι άλλο. Ναι. Αυτός που παίζει. Μπορεί και μόνο να κάνει αναρτήσεις ή να μιλάει. Ναι. Δεν ξέρω, είμαι αυτής της άποψης τώρα.
Τι θέλω να πω, θυμάσαι όμως εκεί ότι είχε ο Μιλουτίνοφ στο ημιτελικό με τον Μαρούση, είχε χτυπήσει το χέρι του και κάποιος άλλος ήταν τραυματίας επίσης και ο Τζόουνς ήταν τραυματίας. Και αναγκαστικά σου λέει για να ξέρω ποιον θα... Έχω τρεις αλλά δεν έχω κανέναν στην ουσία.
Ναι.
Και έκοψε τον Πίτερς και τον έκοψε προφανώς για αυτό το λόγο που λέμε. Ότι δεν έχει κάνει κανένα καλό μάτσο τον Παναθηναϊκό.
Όσο για τον Παναθηναϊκό, λέει ο Μανώλης, έδειξε ότι με τη σύνθεση της Τετάρτης και φυσικά με χρόνο στον Τολιόπουλο και στον Καλαϊτζάκη μπορεί να είναι ανταγωνιστικός.
Και είναι και ξεκούραση, δεν ξέρει.
Αυτό λέει.
Δεν του έχει κουράσει.
Οι δύο Έλληνες έχουν και γεμάτες μπαταρίες.
Ναι.
Αλλά και μεγάλο αγωνιστικό κίνητρο. Δεν αξίζει να ρισκάρει με τους τραυματίες γιατί είναι επίφοβη μια επιτροπή που. Για μια υποτροπή που θα στοιχήσει. Εντάξει, αλλά
και ο Νάν τώρα... ξεκουράστηκε μετά 5 φάουλ.
Ναι, εντάξει, έπαιξε 30. Πόσα, όχι, 20 τόσα λεπτά, αλλά από το 32ο νομίζω ότι είναι αποβολή του και μετά δεν έπαιξε. Θέλω να πω ότι όπως και να το κάνουμε.
25 λεπτά. 25 και 30 λεπτά.
Όπως και να το κάνουμε, δηλαδή έπαιξε μέχρι να αποβληθεί συνέχεια.
Ναι. Πολύ ήταν φοβερό, ήταν πολύ εύστοχος καταρχάς. Το πρώτο επίχρονο ήταν 21 πόντους.
Ναι. Πάντως και άλλη μια φορά νομίζω ένα καλάθι από κοντά. Αυτό ξέρεις την περίτεχνη αυτή την ενέργεια που κάνει με το ένα lay-up.
Είχε 5 στα 8 τρίποντα.
Ένα χούξ ήταν αυτό.
Είχε 5 στα 8 τρίποντα.
Είχε 5, ακριβώς, από μακριά. Από μακριά έχει εκτελέσει τον Ολυμπιακό προχθές. Mm-hmm. Και λέει, αυτό ήθελα να πω εγώ για τον Όσμαν, ότι όπως και να έχει, το Λιόπουλος Καλατζάκης θα είναι στην δωδεκάδα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να. Το πρόβλημα είναι άλλο του Άταμαν.
Και ο Καλατζάκης βοήθησε πάρα πολύ.
Πάρα πολύ και στην άμυνα και έβαλε και τα καλαθάκια, έτσι. Εκεί που ξέφυγε από την άμυνα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, πάμε λίγο πάλι Λάρισα, Βαγγέλης Μητρούσιας. Βαγγέλη.
Ναι, ναι.
Έλα, Βαγγέλη μου.
Λοιπόν, η εθνική μας ομάδα εξακολουθεί να προηγείται του Κωσόβου με 16-10 στο δεύτερο σετ και μάλιστα όταν η εθνική μας έφτασε τη διαφορά στους 7 πόντους που είναι και η μεγαλύτερη που έχει πάρει μέχρι στιγμής σε αυτό το σετ, έδωσε τη δυνατότητα στον Αποστόλη του Νικονόμου έτσι να επιφέρει και κάποιες αλλαγές στην εξάδα, δίνοντας τη δυνατότητα και σε άλλες αθλήτες όπως του Κωνσταντινίδου να περάσει στο παιχνίδι, αλλά και στην Κλέπκου και στην Τοντάι, δηλαδή γενικώς να επιφέρει αλλαγές καθώς βλέπει. Τώρα υπάρχει time out, η εθνική μας ομάδα πήρε και άλλον πόντο και προηγείται με 17-10 της ομάδας του Κωσόβου. Υπενθυμίζω ότι στο πρώτο σετ η εθνική μας ομάδα, αν και ξεκίνησε, θα έλεγα λίγο πιο δυνατά η ομάδα του Κωσόβου και βρέθηκε πίσω, όμως στη συνέχεια ισορρόπησε το παιχνίδι και κατάφερε στο τέλος να επικρατήσει με 25-20, προηγείται με 1-0 σετ και περιμένουμε και το δεύτερο. Να υπενθυμίσω βέβαια ότι η εθνική μας ομάδα στο πρώτο τουρνά που έγινε πριν από μία εβδομάδα στο ΟΣΙΕΚ της Κροατίας, εκεί είχε επικρατήσει με 3-1 στο πρώτο παιχνίδι και 3-0 σετ και θέλει οπωσδήποτε και στο σημερινό παιχνίδι τη νίκη τώρα σήμερα απέναντι στο Κόσοβο, αλλά θέλει και τη νίκη και στο αυριανό παιχνίδι με την Πορτογαλία για να ελπίζει για την πρόκρισή της για να πάει στην επόμενη φάση και θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι τα επόμενα παιχνίδια είναι δύο παιχνίδια με την Λετωνία και με την Εστονία, αυτά είναι τα επόμενα παιχνίδια. Υπενθυμίζω ότι αύριο ξανά στις 6 ώρα εδώ. Θα το δούμε όμως, περιμένοντας το, να δούμε σε λίγο πώς θα πάει.
Να είσαι καλά φίλε, επιστρέφουμε σε λίγο πάλι, πάμε άμεσα στον Χρήστο Κοντό ότι έχουμε είδηση. Καλησπέρα Χριστάρα μου.
Γεια σου Βαγγέλη μου, καλησπέρα και στους φίλους μας. Έχουμε δύο ειδήσεις που τις περιμέναμε, δεν είναι έκπληξη. Mm-hmm. Είχαμε προαναγγείλει ο Παναθηναϊκός με δύο λιτές ανακοινώσεις. Ενημέρωσε τους οπαδούς του ότι παρελθόν αποτελούν οριστικά και ο Φίλιπ Τζούρισιτς αλλά και ο Γιάννης Κότσιρας. Το ξέραμε γιατί ήταν δύο παίκτες στο μοντέλο συμβολέα. Έλεγαν, είχαν ενημερωθεί από την αρχή ότι δεν πρόκειται να ανανεωθούν και μέχρι τώρα απλά περιμέναμε λίγο το τυπικό το οποίο ήλθε. Ο Παναθηναϊκός εξέδωσε μια πρώτη ανακοίνωση για τον Κότσιρα, ο οποίος είχε αγωνιστεί 5 χρόνια με τη φανέλα του. Λέει, είπα, Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Γιάννη Κότσιρα. Ο Γιάννης εντάχθηκε στην οικογένεια του Τριφυλλίου το καλοκαίρι του 2021 και για μια πενταετία υπήρξε ένα πολύ σημαντικό στέλεχος της ομάδας. Ήταν βασικός στις δύο πορείες προς την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας το 2022 και το 2024. Συνολικά αγωνίστηκε με την πράσινη φανέλα σε 156 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, συνοφόρησε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Γιάννη, σε ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε ότι καλύτερο στα επόμενα βήματα της καριέρας σου. Ήταν η πρώτη ανακοίνωση. Αμέσως μετά ακολούθησε μια δεύτερη ανακοίνωση. Υπάρχει Παναθηναϊκός ανακοίνωση την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Φίλιπ Τζούρισιτς, ο Σέρβος μεσοεπιθετικός συντάκτης του Δυναμικού Τριφυλλίου το καλοκαίρι του 2023. Υπήρξε βασικό στέλεχος των Πρασίνων για μια τριετία, όντας μέλος της ομάδας που κατέκτησε Ελλάδα στο κύπελλο Ελλάδας το 2024. Αγωνίστηκε 114 φορές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας 20 γκολ, ενώ φορέσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Φίλιπ, σε ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα.
Χρήστο, μια και σε έχουμε μαζί μας, δύο κουβέντες για τον Μπακασέτα.
Κοίτα, νομίζω ότι.
Τι γίνεται. Το περιμέναμε κι αυτό.
Όλα πολλά πράγματα. Τα έχουμε προαναγγείλει εδώ και πάρα πολύ.
Ναι, ναι.
Ότι ο Παναθηναϊκός θα βάζει πολύ βαθιά τον Ιστερή. Ότι από ένα αρρώστιο 35 ατόμων ήθελε ο Μπενίτες και νομίζω ότι στο ίδιο πνεύμα είναι και ο νέος προπονητής. Δεν θέλουν να έχουν μακρόστα και βαριά αρρώστια προπονητές ήδη στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Να το πάει 26 και να κάνει και μεταγραφές θα πρέπει να φύγουν 10-12 παίχτες. Οπότε ήμασταν σίγουροι ότι όσοι φύγαν ήταν μελανισμό. Δεν θα επιστρέφανε, ότι όσο μπήκαν τα συμβόλαια δεν θα ανανεώνονταν και ότι οι περισσότεροι από τους παίχτες που μπαίνουν στο τελευταίο χρόνο του συμβολίου τους και δεν θεωρούνται βασικοί θα αποτελέσουν παρελθόν στην κατηγορία. Είναι ο Μπακασέτας, είναι ο Σιώπης, είναι ο Γετβάη, είναι ο Πάλμερ Μπράουν. Έχει ειδοποιηθεί με αντίστοιχο τρόπο, όχι με το μαχαίρι στο λαιμό. Απλά σε όλους λένε έχουν ενημερωθεί και αυτοί και εμένα τους ότι δεν θα είναι βασική στα πλάνα του προπονητή. Οπότε καλό είναι να ψάξουν να βρουν μια ομάδα για τη συνέχεια της καριέρας τους, για να μην φάνε σκόνη και ξέδρα. Τώρα, αν για κάποιο λόγο κάποιος από αυτούς δεν βρει ομάδα και θελήσει να καθίσει το συμβολό του, που είναι πλούσιο πάροχο, πιθανότατα δηλαδή ενδεχομένως ο Μπακασέτα να μην μπορέσει να βρει στην αγορά στην ηλικία του το 1,6 εκατομμύρια ευρώ που του δίνει ο Παναθηναϊκός τον χρόνο. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να μείνει στην ομάδα και να απλά να παίζει από ελάχιστο καθόλου ή ο Παναθηναϊκός να του βρει μια ομάδα και για να καλύψει ένα μέρος του συμβολέου του. Έτσι, αρχίζει να συμφωνήσει και ο Πέτρης. Είναι πολύ υπέρτερη αυτή την κατηγορία. Είναι ο Σφιντέρσκι, είναι ο Πάντοβιτς, που ναι, δεν έχει συμβόλαιο πολύ, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν ικανοποιεί με τη μέχρι τώρα εικόνα του. Οπότε είδα ότι ο Ιδανικός θα μπει σε αυτή την λύση που σας ανέφερα προηγουμένως. Θα τα δούμε αυτά. Είναι αρκετά θέματα ανοιχτά. Το βασικό είναι ότι θα πρέπει να περιμένουμε να μας μιλήσει ο Νίστρουπ, να μας πει πράγματα. Με τον Μπενίτεθ ναι, ξέραμε. Το είχε πει ο άνθρωπος 100 φορές. Θέλει να δουλέψει με ένα ρόστερ 26 ατόμων. Είναι δύο-τρεις πιτσιρικάδες. Στις 26 οι τρεις είναι τερματοφύλακες. Αλλά ουσιαστικά ήθελε 23 ποδοσφαιριστές να έχει και δύο-τρία πιτσιρίκια. Παρόλα με τις στιγμές να τους δώσει την ευκαιρία. Τώρα, για να γίνει αυτό, είπαμε σε μια ομάδα που έχει συμβόλαια. 35 συμβόλαια, είναι δεδομένο ότι πρέπει να φύγουν πάρα πολύ.
Σε σκαρτάρισμα, ναι.
Πολύ σκαρτάρισμα. Αλλά βλέπεις ότι υπάρχουν δυσκολίες. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή ο Βιλένα, που είχε ένα μυθικό συμβόλαιο άνω του εκατομμυρίου, ακόμα 3, δεν μπορούσε να βρει στην αγορά τέτοιο συμβόλαιο. Προτίμησε 3 χρόνια, γνωρίζοντας ότι ήταν στον πάγκο, να μείνει και έχει ακόμα ένα χρόνο. Και τώρα μπορεί να μείνει ο ίδιος πάλι, όπως έμεινε πέρυσι. Να μην συμφωνήσει να πάει κάπου και να μείνει. Για να σπάξει 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί όμως να του βρουν μια ομάδα που να βάλει τα 500, τα 600. Συγγνώμη, και να βάλω ένα άλλο ποσό για να βρει με κάποιο τρόπο να ίσως κυλήσει την διαφορά. Αλλά δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο για τέτοια περίπτωση. Έτσι που είναι ουσιαστικά σε αχρησία τα τελευταία 3 χρόνια, τα 2,5, να μπορέσει να βρει τόσο ψηλό συμβόλαιο τέτοια
εποχή. Χριστάρα μου, να είσαι καλά, φιλέ.
Έγινε, Ευαγγέλη μου.
Να είσαι καλά, φιλέ. Λοιπόν, κάτσε, έχουμε 4 λεπτάκια. Σκάρτα. Ο Χέις Ντέβις, λέει ο Δημήτρης, που έπαιξε 48 πλάς λεπτά συνολικά προχθές, τι του έχει μείνει ακόμα και από ενέργεια. Είναι από καλός παίκτης, φάνηκε πάνω στον Βεζέκο, είδαμε ματσάρα και απολαύσαμε το παιχνίδι αύριο. Να απολαύσουμε το παιχνίδι, ας απολαύσουμε. λέει, καλή μετάδοση σας με τον Κωστή στο ΣΕΦ αύριο, εσύ. Και με τον Παναγιώτη του Σουπί, τον καλό το φίλο του τεχνικό, εγώ από εδώ, γιατί είναι αγώνας που πρέπει να είμαστε ετοιμοπόλεμοι απαντές αύριο.
Μισό λεπτό.
Για τον Ντέβις λέει ότι πόση ενέργεια θα του έχει μείνει ακόμα. Ναι. Είναι ερώτημα αυτό.
Ναι, αλλά είναι, το σκαρί του είναι αθλητικό.
Έτσι, αυτό.
Δεν είναι, ας πούμε. Ναι. Πώς να σου πω τώρα. Ο Μιλουτίνοφ δεν έχει αθλητικό σκαρί.
Ναι.
Το λέω έτσι με
ο Βεζένκοφ δεν,
δεν έχει αθλητικό σκαρί.
Ναι.
Καταλαβαίνεις. Δεν ξέρουμε. Λοιπόν, ο Μάκης ρωτάει λίγο για την Τζαρούχα, δεν είπατε? Προφανώς
μιλάει. Πλάκα-πλάκα, εντάξει, καλά κάνει και ρωτάει. Αλλά ποιοι θα είναι διαιτητές αύριο?
Ναι, μισό λεπτό, τι δεν είπαμε? Γιατί δεν ξέρω το, για τα μηχανάκια και τα 100 άτομα που πήγαν στο σπίτι της.
Τα έχουμε πει αυτά όλα.
Ναι, τα είπαν τα παιδιά.
Τα
νομίζω.
Έχουμε πει, ρε παιδιά. Τι...
Και δεν ξέρω αν. Ξέρω εγώ από αυτό το θέμα, επειδή. Νομίζουμε ότι οι διαιτητές, γιατί Τσαρούχα είναι στο πρώτο επίπεδο, είναι διαιτητής Ευρωλίγκας.
Ευρωλίγκα, ναι.
Ο Παπαπέτρου έχει σφυρίξει 2 φορές, ο Τιγάνης έχει σφυρίξει 2 φορές.
Είναι ο Κατραχούρας 2 φορές.
Ο Κατραχούρας 2 φορές.
Ο Πουρσανίδης 1.
Ο Πουρσανίδης 1, γι' αυτό σκεφτόμουν ότι ο Πουρσανίδης και η Τσαρούχα έχουν σφυρίξει 1.
Ναι, και...
Αλλά δεν ξέρω τώρα αν αυτό το επεισόδιο, ξέρεις...
Ξέρεις τι γίνεται, ο Πιτσίλικας δεν έχει σφυρίξει καθόλου μέχρι τώρα. Ναι, αυτόν σκέφτηκα. Σκεφτόμουν, ας πούμε, ποιοι μπορεί να είναι πιθανοί για αύριο. Ναι, θα δούμε τώρα. Αυτό είναι θέμα της ΚΕΔ, δεν είναι δικό μας. Μια γρήγορη ματιά να πάμε στη Λάρισα, στο Βαγγέλη. Έλα, Βαγγέλη μου.
Λοιπόν, φτάνουμε προς το τέλος, θα έλεγα έτσι. Και, και εδώ νομίζω ότι τελείωσε και το δεύτερο σετ, με την εθνική μας ομάδα να το κερδίζει με 18-25. Η διαφορά εδώ ήταν στους 7 πόντους από τους 5 που ήταν στο πρώτο σετ. Υπενθυμίζω, 25-20 το πρώτο, 25-18 το δεύτερο. Περιμένουμε στο τρίτο σετ, αν πάρει δηλαδή το 3-0 μια καθαρή νίκη, όπως είχε πετύχει και στο δεύτερο παιχνίδι που είχε δώσει στην Κροατία απέναντι στην Λιθουανία με 3-0 σετ, γιατί το πρώτο απέναντι στην Κροατία το είχε κερδίσει με 3-1 σετ. Αυτό που θέλει η εθνική μας ομάδα, επαναλαμβάνω, είναι να πάρει 2 νίκες και στο σημερινό τουρνουά και να καταφέρει να πάει στην επόμενη φάση, που είναι ξανά τα 2 παιχνίδια με την Εστονία και με την Λιθουανία, εκεί όπου θέλει πάλι 2 νίκες για να καταφέρει στο τέλος να προκριθεί όπως είμαστε και να συνεχίσει στο θεσμό. Εδώ τώρα έχουμε και μία βράβευση που γίνεται για την διοργάνωση από την πλευρά. Η γραμματεία της ΕΟΠΕ θα κάνει στον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Σουλούκο, μία φανέλα της εθνικής ομάδας, σαν διοργανωτής δηλαδή. Είναι αυτά που γίνονται έτσι προς τους διοργανωτές, αυτούς που βοηθούν δηλαδή την εθνική μας ομάδα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 25-20 το πρώτο σετ, 25-18 το δεύτερο σετ και περιμένουμε σε λίγο το τρίτο σετ για την εθνική μας ομάδα απέναντι στον Κόσμο.
Βαγγέλη, εμείς αποχαιρετούμε.
Αποχαιρετούμε, ζητάμε και συγγνώμη, γιατί
συγγνώμη,
με το πρόβλημα της ΜΕΤΑ δεν έχουμε τη δυνατότητα.
Το Instagram,
στο Facebook, στη σελίδα μας.
Ναι. Έχουμε μόνο Viber.
Έρχεται και φεύγει. Και πάνω που πάνω να ανοίξω ένα μήνυμα, κλείνει.
Λοιπόν, εμείς αποχαιρετούμε γενικώς για σήμερα βέβαια. Αύριο όλοι στη μάχη παρόντες, στη δημοσιογραφική μάχη εννοείται, έτσι. 6 ώρα ο αγώνας, ο τελευταίος Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Κωστής με τον Γιάννη θα είναι στο γήπεδο. Εγώ από εδώ μαζί σας για να δούμε όλη την εξέλιξη της μεγάλης μάχης του πέμπτου, τελευταίου και καθοριστικού τελικού που θα βγάλει και νικητή. Θα βγάλει πρωταθλητή Ελλάδος, έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια χαρά.
Καλή συνέχεια.